Thank you, Brother.
Sure be. It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you, Brother Branham.
Na totela munyina Williams, mwashibukeni mwewa nandi. Ndi ichi chalupwa lwa Shakarian. Munyina Williams, na Nkashi Williams, na abengi muno na abeshiba palwa chena. Nali mwene chili ya muchimonwa, nali mo ibiri atemwa imyaka itatu, iliyo ena talalwala. Kabiri chena, chali chitike. Kabiri umwaka wafu mineko, iliyo twali muno, de chitekela chali ni mu January. Chali ni kumusonkano. Yali nishita ilio uliashima pepo, na nishina liyakwe, ninda wako eshina liyakwe nomba. Alimuno, Stanley, Bishop Stanley, okufuma kulu kutalwa katolika. Umemule evu kisha ilio ande televaibere, na muishiba, kabili ati rekuline, kwali abengi, avale sesema. We mwana wandi, umwana kashi na undapwa. Kabili ena alishiba kutila ichimonwa, chali sosele kutila ena, dali nokubo mutunturu. E na ali nokufuwa paka tika tu na filiko loko luchelo. Mleibu kishachiria, eicho tu atemwa filiko loko. Kabili ine, shamwe bele Dimos. Kabili nomba, na liyebele vanyina vampiani, mliamu ine mchipinda. Unoku ine kulichino chifulo. Na atile, e na, takabio mutunturu. Nisizi Shakaria ni atile, chisuma umuntu onse alesesema. Na atile mchine, ine, kutina rufianya ne mwine, elo na lisosele chena, ena, takabio mutunturu. Na libebele abengi mulibena, na limo imiaka itatu ya pitapo, na limo mwena lebu tukilo obu mivuakwe. Kabili aile mubusanshi, kabili aimishi ama voko yakwe, nokubili kishakuli ine ngafiria, kabili ine, ine na lifiridwe nokufika kuli ena, kabili elio, Nali mumwene okufwa. Kabili ina lilolekeshe. Kabili kwali kwe chintu chimo. Kwali kwe nkoloko. Kabili chaso sere. Chirinoku wapaka tikatu na filikoloko. Kabili eicho bishop ati lechisuma. Na lalolekesha afyo nokumo na ifyo chiria chikesa afikirishiwa. Eicho chena chaishire fikirishiwa. Ifwe mchine tulino bulanda. Ndeo mfolu kutana lulufia omuntu mukalamba. Muli Nkashi Lawrence Shakarian. Lelo, ena, ali nike mbo mkaramba. Ena, ali umu anakashi uwa isushwa no mupashi. Nalina vanyina. Vanyina, vali umo uo na ishibe na kwete kurula ambalu wakuma samba. Ilio vanyina vaundepwe. Ilio va doctor, ena, ali mukufwa. Kabili uwa fimba onse. Kabili eicho, doctor, ulio wali kuli ali njevele atile. Nomba, ube tondolonga nshiri ole pepa. Wipange chongo sana, umwana kashi, alefwa. Na atile, emkwai. Kabili atile, elio ali tuwalirefi okunjeva. Kabili chisuma, nsha kwetene shuko kuisula kanwa kandi, chapala. Eicho, chali ni munyina Demos wa njevele kutuwalirira. Kukuya pamulu noku mwona wene. Eicho na lile pamulu, kabili Florence alifukeme panshi. Eri omu kashano omu unono wa emba. Na haba mwabe ingi haba nakashi. Kabili bali ile kulia noku mpeperela. Noku landa chena. Kabili ena alifuido mutombo. Kabili bali mwebele ena alinoku ima na kabili. Kabili alichitile. Miaka na imbi pantanshi, ena alifuile. Kabili nomba lesa alasuka mapepo Yesu. Kabili ifwe twalishi bachiria, ifwe twalichetekela kutila ifwe bonse na tuisa kuno kumfwa bwa lesa. Kabili ifwe twalichetekela tulaya omusango omowine. Umwana umo ifwe chila omo tulachiruka iliyenchende. Kabili ulya emulandu wine tuberele muno muno luchelo ukulonga na chapa mumuli lisenge lyaba ume mashima kwe wabena Kristu chaba okulanda pali fuhindu. Nokuti anisha bena Pantu ifwe twalishi bafyena, filifya shininkishiwa okuisa. Nomba Nkashi Florence, mwana kashi wachaiche, imyaka ya kufyarwa makumiani na fibiri. Munyina Williams, achinje bafye, kabili mwaiche nganshi. Lelo iliobena, ena alishibe okutila ena alikwete obubulwele. Chinshi, nalimwene chimonwa icha ena, nokunje baifika chitika kuli ena. Elio, chena kutichava, esa alishiba fionse paruwa chena, kabili ena okumona Yesu mchipinda ilio talaya. Ifwe, tatulefuwa ya fie okumupepela wene pantu walichitachiri anganshi. Ifwe tulefwa ya fio kutasha lesa, pabu umi ubwa alipaka tikesu, ubwa tuputilemu ifobonse, Nkashi Shakarian. Kabiri ifwe tulefwayo kupepela munyina Demosi nankashirozi. Kabiri bukisheni be nabali kwete ifya bachitikire ifya bipe ifya kosa mubumi bwabo. Miya kulekeresha chena ni wawishi nankashi yakwe nomba muyakwe imyaka yapita. Lelo kabiri kukanachirapo kukanachira imyeshi kumirimo nankashi nkashi edina nao. Icho nalishi bahifya kukoseresha munyina Demosi. Nalikwete batata, munyina, omukashi, n'omwana, ama ile nshi kwishi nono kupsana. Icho ine, nalishiba ifyo yena, aleo mfuwa munolu chelo. Iwe, olesa muku ishiba fye, ilio waimini na muli shiri ensapato. Lilia elintu iwe, uishiba ifya kukoselesha. Kabili, na chichita chiri ya ine wine, njelele niko, na chikumia haka kutinikila kwa haka nono kunolu balipachifuro chimo, nukuboko kwandi. Icho ine, ine munjele kuna chichi isula sana, kabili teku piribula kuchitefyo. Icho, na tuimi ninomba ilio ifwe, nga kuti mwachita, nga chena chiri, na tukonta mikemi tu Yesu. Shifwe uwa mumulu, na tulonga na muno, munolu chelo, ukushinshi muna imwe, no kutotela imwe, no kumulumbanya, pakutuma Yesu kalubula Yesu. Kutila, walikuate Yesu bilo panuma ubuobumi bwapwa, pakumono kutila chena tachava ichali yonse, kutila ifwe, tulino kuikala pano inchitafe yonse. Kabili tata, ukumona imibele ya nkumbabulili, ya imibili ingesamo, ifwe tuliaba nsansa, ifwe tatulingilo kuikala pano inchitafe yonse, imwe mwalipange inshila ya kubutukilamo, ukupitila mumupoka poka wamfwa. Kabili tata ifwe tuleta shakuli imwe munolu chelo, babu umi wa uyo wa imini nepakati kesu, ukukanachila umwaka umo wa pitapo, ukuimba amalumbo yenu, nkashi Florence Shakarian, ngefe otu amu ishibe, wene. Kabili imwe, mwali tuwebele akale sana, nangula imyaka, ukutila ichi, chali no kuchitika, chena tekutichibe icha kututensha nganshi ifwe. Kabili, wali wanganshi ifyo imwe musosa, chaba ichishinka. Kabili, elio ichebo chenu chitila, umuntu ufyalwa kumwana kashi wanshi kuishi nono, kabili uwa isulamo na mafya, ifwe tuwalishiba chiri achishinka na choshikulu. Ifwe tuwalishiba, ifwe bonse tulingilo kuisa muri ulia umupoka poka. Icho, ifwe tule mutotela imwe, pabu umi, uwobuaji, panopesonde, kabili ukuchetekela kuchitetekelo, ukutila nomba, munolu chelo, enanapi toku fumamuli inganda ya vula nda ya malwele, ukuingila mumubili wabukata, uyo usha katali ukuruwala. Kabili ama talanta yakwe aya kuimba, kabili ishiwi na akwete, kabili umupashi wakwe uanonshiwa mungumbu na Kristu, ukutila ngali bwelele munolu chelo, ena kuti achichitena nguchive shani, ena kuti apita muri fionse fina kabili, ichiri nomba, chena na chipwa, ena alipamona banyina kabili na bawishi, bena, baitiraka nyakabo kumushi. Icho ifwe, tule mutotela imwe. Ifwe na chimbi, tulefwa ya kupepela pa kusansa mushiwa kwa munyine ifwe Shakarian. Munyina omutemu kwa Yesu otu watemwa. Ukuishiba ubumi ubo ena aikele. Kabili ifya kuchushiwa ifyo ena alepitamo mulishi nshi kusha kulekeresha. Kabili ifyo ena ali. Ukumona ena alekota, kabili imishishisha kwe shilepwa, kabili ya mapea ya kwe ya lewa, kabili nomba ukwesha kuikala muibala, kudilesa. Lesa, mupena maka ilelo, ifwe tulepe palesa kutila imwe, mwala pela chena, kuli abobonse, abalelosha, pakuya kwa kwe, ifwe, tuwapepela palichila umo, wabena. Kabili leke ni ifwe shikulu, ilio tuleto ntonka nyapalichi, tuibu kisho kutila na ifwe bene, tulino kuya ubu shikubumo. Ilio ifwe tuikele chapa momuno mumulola wako wa shikuli Yesu, ifwe tule mulombo kutila imwe, mwalale eta ichi chipia chipia kukuibu kisha Yesu. Kabili leke ni ifwe tufwaili shengefyo chali, atemwa tuchenchente ubu miwesu. Ukutila ifwe, tulingilo kuba pesa mbali ya mulopa, kabili mchitetekelo. Pele ni chena shikulu. Nomba iliondesha muri aya mafi okuleta imbira inono kubantu ilelo nde pepo kutira imwe mwalanga fwa chikulu mpe na maka bantu ine nde kabira yena chikulu kabiri nde pepo kutira imwe mwala pela yena kabiri lekeni chintu chimo chilandwe icho chinga chinda mika afye imwe kabiri inga kuliko uli wonse pesamba lya chiunda chesu muno luchelo uyo ushiru waite anyaku kumanya ora yo ili kuntanshi yabo lekeni yi ibe nshita ilio baka ipela kuli wene uyo wasosele nine nshila umweo nechine angula shikulu ife Yesu Kristu bantu walombela chena mwishina lyakwe amen imwe kuti mwaikala. Munyina alefuayo kuishiba, ngo uli onse kuti amfuafye bwino. Ena na kwa taifi akulandila pofibiri. Bushe, chiria chirifye bwino, bushe, mule umfua, imie na maboko yenu nga mule chita. Bushe, kuti mwa umfua, imie na maboko yenu, chisuma. Munjelele ko kutila ifwe tatukwe itenche ndi hapa kuikala ya muntu onse munolu chelo. Kabiri ifwe tulesu bilo kutila ine shaikale kuno nshitaita linga nshi. Ya linga fye narimo ukutulete la ifwe narimo kubirenga kwa chebo. Kutila shikuru lesa alino kuchindika ichebo chakwe ichocha la birengwa. Kabiri ala pela kuli ifwe ukusina mina kwakwe pakutila kuinga mubombe la wene kuli chena. Nomba bachinje bakuli bili po muno luchelo kutila chena limbi kutichaba ichinga chitwa kutila ifwe kulanda pa mulungu ukakonka po pa Grand Assembly of God mu Tucson nga kuliko uli onse muno ukufuma ku Tucson ine limbi tekuti mumone uno mulungu nkaba ku Grand Assembly of God pa mulungu ukakonka po echo ifwe eliyo tubwelele fyo kufuma kuli akukabanga. Kabiri, nalingo wale ile telo wafya panono, pakulisha sana, nechukuku icha pulamo icha abantu mulya mumpiri. Kabiri nalirwele, eicho, shira umfa winonga nshu na mulungu, eicho, mumpe pereko. Kabiri, chinshi icho leso sa, mnina ko Williams, neriano liyakwe liya Kongola. Kabiri nde tonton kanya ifwe tule kabira liena, ino inenshita, achitila, ubu ingi, watu oposam. Shishi ve palu achiri ya mnina koo lelo ibu mbali onse ili atupale. Eicho imwemulefu ayo kupepela umomuntu munolu chelo. Chinshi ine muchine ndino kutasha muchine nga achirino kubaya muama pepo yenu pali ine. Pantu ine ndeka vila yena. Nomba ifwe tulefu ayo kuya wangu wangu mchebo. Kabiri nshirefu ayo kumisunga muno nshita italinga nshi. Pantunde chitekela kuliko kumfukila pali lamia mukatika nko. Pali ichi muno luchelo. Chireya fie okufuma kulu lambalu wakumasamba. Nukuya kulu lambalu wakukabanga. Okufuma kukwa kulio no kwa kuso. Abe ingi nkutaishi inginaba kwa tainchende iyo imwebo nse mkwete chimochini mutabe nako. Diena na chimbi bale mfuako mu Phoenix ukutila ukuli konse ukuli ukulongana. Yena ilesa mofye mu ikabiribena bala longana machari china muma yanda ne fintunga filia bala chita umusango usumanganshi. Vena matila chena chali wa mishapo kuchilo mulabasa. Chena kumfila pali lamia. Vena bala vika lamia pali microphone atemwa fionse ifyo chiri mchipinda. Kabiri vena omukashi wandi atile okuiso kufuma kuindiana omulungu wa fumineko kulia kutukusoni. Chena chali fie chimochine kuiminina mchipinda. Eicho ifwe tulepe pokutila lesa alapa labali ya bonse abali pali lamia munolu chelo konse uko bali. Kulia mu New York nomba chirinokuwa owe mchungulo nenshita isha pusana pusana ilio ilea munko. Nomba mulia mwibuku liyawe na Roma chipandu wacha 12 kabiri ya 1 na verse ya 2 ifwe tulefwaya kubelenga ililembo. Eicho, mwema mnyinane, nde mupapati la kumkumbusha kwa lesa, tule ni mibili yenu bulilambo wa mweo, wa mshilo, wa kutemuna lesa, ekupepa kwenu, ukwa umupashi. Kabiri, mwipalana no wikashibuno, Lelo musangulwe mukulengwa kwa mitima yenu ipya ukuti mulinge ichaba okufwaya kwa kwalesa ichisuma kabiri ichapiririka ichisuma bwate mwikwa ichapiririra okufwaya kwa kwalesa. Nomba nga shikulu asuminisha ndefwa yokusinde sambiro lyandi lya munolu chelo pali amaka ya kwalesa ayasangula. Kabiri, mwipalana no wika shibuno. Lelo mube, musangulwe mukulengwa kwa mitima yenu ipya. Nomba, kabiri ukuti, mulinge icho chabo kufuaya kwa kwalesa, icha pilirira, kabiri icha kutemuna. Yena malembo ayakale, ayo tuwaishiba, ayo mwebengi mweba kachema mwabonzi ya kupita mwishita yenu. Yena, yali bonzi wa ukutula ilio yena, yale mbelwe. Lelo nomba, ichintu chimwapalwa chebo cha kwalesa, chena tachakatale okukota, bantu chena nilesa, chena tachakatale okukota. Ukupita munkulo ili onse nomba, mupe pifye nalimo imyaka imyanda ama kumiyabili na chine konsekonse, atemo kuchilapo, ichi chebo cha kwalesa, chali belengwa na bantu, bashima pepo, kabili na bambipo, kabili chena tachatala kukota. Na liberenga chena ine wine pamiaka imo ama kumiatatu na tisano. Kabili chila nshita na liberenga chena. Ndasange chintu chimo ichipia. Ichona lelole keshapo panshita ya kubalilapo. Pantu chena chali putuamo. Chena nilesa omusango wankalata. Mamona chena mibele ya kwalesa kulandila kabela. Kabela kabili chabi kwa pepe pala. Inchita ishingi umuntu atila chisuma nombo umuntu ewale mbele ibaibele. Yo, baibele itila, hii ni ukutila lesa ale mbele baibele. Chena, chebo cha kwa lesa. Kabili chena, tachakatale ukufirwa. Yesu atile, imiune sonde fika firwa ukupita. Yelowe fiebo fiandi, tafiaka firwe. Kabili chena, tekuti chifirwe. Kabili pakuba lesa, pantu chena chiputrua chakwe. Kabiri elio imwe pakuba umwana mwaume na umwana mwanakashi, imwe muli chiputulu wa chachena. Kabiri chiria chirelenga imwe kuba chiputulu wa chawene. Eicho, uliye mlanduine mkwata isenge chapamo kushinguluka ichebo cha kwalesa. Nomba ilishiwi ukusangulwa na lifuaile mchitabo cha kulondorela mwamashiwi mailo. Ilio, nalifye mupepi no kulufia inshita, ilio na lino kubakuno. Ilio na lefua yefya lembwa. Kabili nasangile ilishiwi pali fifia lembwa ntile ama lembo. Kabili mchitabo chakulondorwela mamashiwi itila ukuti chena chaba ichintu chimo icho chipiriwilwe. Chena chilingilo kupiribulwa, ukusangulwa, ukulengwa ichapusana ukuchila ifyo chena chali. Chena chaba imisango ya chikone fintu fionse na fipiribulwa muli chena, ukusangula. Kabiri ndeto ntonkanya munolu chelo mukutendeka wanu. Ili sonde pali chimfulu mfulu. Kabiri apa shaba kantu. Pali nemfi mfi pamulu wetenga. Tapali nangu chimo kanofie chimfulu mfulu ichituntulu. Kabiri ilio ili sonde liari muli ulio musango. Mupashi wa kwalesa washi undile pamulu wamenshi. Kabili chikope chonse, chali piribuilwe, ukufuma kuchimfulu mfulu chituntulu, ukuisa kuibala lya Eden. Chiria, chava, amaka ya kwalesa, haya sangula. Ayo, haya inga senda ichintu chimo, ichishirinangu chimo, nokupange ichintu chimo, ichawama, ukufuma mulichena. Amaka ya kwalesa, haya sangula. Kabili ifwe, tulelu kukutila pa kubiringa ama limbo, kukutila lesa, hali mutanda, imiaka ama kana mutanda, mkukwata ukuteanya ukwai Eden. Naomba, enalimbi, nga tako kwele filia, lelo kwele nga nyafye, kabili ukusenda chena ukufumamu ma limbo, ukoye na yasosa, obushi kubumona lesa, chava imiaka ikana pesonde, chiri ya chiri, nga lesa, inga pende nshita. Nokusosa chali imyaka amakana mutanda ena akwete mukupange sonde. Kabiri ena aviele pesonde imbuto shonse shisuma. Walifye fintu fionse, tiarifye, tiapwiririka. Ndiye tonton kanya, inshitaishingi, iliona angula baka susha batendeka ukubelenga ibu ukulia kutendeka. Bena, vala tendeko kweba wala liena, pantu chena chimoneka kwati liena lionse, ila iwekesha apwedine, atemwa ila mutu wala imwe, kunolubali na kulia. Lelonga ifwe, tuwalulekesha afye pakashita, iliyo tatulaisa muisambilo Yesu, ukutila, Mose ali mwene ichimonwa, kabili lesa ala ndile kuli wene, lesa ala ndile kuli Mose, ichinso ne chinso, akanwa no kutui. Nomba, ena, tata lilo kulanda kumuntu mbinga filia, ngefyo ena achitile Mose. Nomba, Mose ali umukalamba, umo wabakalamba nga nshipali baka sese mabonse. Ena ali chipasho cha kwa Kristu. Kabili nomba, lesa kuti alanda, ena ali kuata ishiwi. Liena, yali umfika, lesa kuti alanda, kabili lesa kuti alemba. Lesa ale mbele ama funde kumino muno wako mwine. Ena ale mbele pafibumba fya Babiloni limo no muno wakwe. Ena ali ineme no kulemba mumise nsenga nshita imo no muno wakwe. Lesa kuti alanda, lesa kuti abelenga, lesa kuti alemba. Lesa kafukauka aka kusena minakonse na maka. Kabili namano yonse ayabulesa fyaba muli lesa. Echo kanshi, ukuishi bachiria, ena eka lingafie eka wabako, takwaba kalinga umbi, kanolesa. Satana tekuti alenge na kalia, ena aponda mikafie ifiofia alengwa. Leolesa, eka lingafie eka. Echo kanshi, ena alengele uchebo chakwe, ena atumine chebo chakwe. Eicho, shonse mbuto, isho ena abikile pesonde, ena alengele shirie mbuto, uchebo chakwe mwine. Pantu takwali nangu chimbi, icha kupangirako imbuto. Ena ashibikile shena, kabili shena shari pesa ambali amenshi. Ena aso selefye, na pabe ichi, kabili, na pabe chiria. Nomba tulesango kutila, inshita ishingi chimoneka kwa atibaibele ila iwekesha apu atemwa kusose chintu chimo kufyo yena taechita okusosa. Tutile mkutendeka wanu, lesa ngo kutila, lesa alengele omuntu muchipasho chako omwine. Muchipasho chako alesa emu wene amulengele ena. Umwa umeno mwana kashi, ena alibalengele. Kabili elio ena letu walidila, kabili fintu efingi fyali chitike. Pesonde, elio tulesango kutila, takwali umuntu wakulimu mshiri. Elio lesa alengilo umuntu kusimamulu kungu wa mumushiri, ulia ali umuntu waivela. Kabili ena aputilo mupashi wa mweo mwene, kabili aishireva ichibumbwa cha mweo. Umuntu wakubalilapo, ali mchipasho cha kwa lesa. Ichochaba umupashi, Yohane 4 itila, lesa mupashi. Kabili abo, aba mupepa wene, balingi loku mupepa wene, mupashi na muchine. Lelo lesa mupashi, kabili umuntu wakubalilapo, uwe na alengele, ali umuntu mupashi. Kabili ena, ali mchipasho kabili na muchata cha kwa lesa. Kabili elio ena avi kiloyo muntu mumubiri. Kabili muntu ali wile. Echo liena lesa aishileika nokuba muchipasho cha muntu. Pakutila ena engalubula ulio muntu wawa. Lilia, elia ashirituntulu ili ambilansu makuliandi kuitontonka nyoliandi. Nomba lesa mumiaka amakana mutanda. Ali biele mbuto shonse shisha wama. Atemwa ena ala ndile chebo chakwe. Shirinokuba uyumusango. Ichichimuti chikaba. Ichichikaba. Ifintu fionse fiali fie fia pilirika. Tena chali fie ichisuma. Kabili ena aevele chila shimo isha ashirie mbuto. Ifyo shena shari nokuba. Shena shari noku isangula ishine mchirimwa. Icha musango wabumi, icho ichebo cha kwa lesa chala ndile mulishena ukuba. Ngachena chali umuti wa mtelebinti, chali nokumesha umtelebinti. Ngachena chali utunchindu, chali nokumesha utunchindu. Pantu, kalenga mukalamba, elio atumine ichebo cha kwe. Kabili ichebo imbuto, chali kuria ilio imbuto itunturu, taila lengwa. Kabili ichebo, chali ngele imbuto. Mwamona, ena alengele sonde kufintu ifishi moneka. Mwamona, ena alengele sonde kuchebo chakwe. Lesa alandile fintu fionse, muku monekela. Kabili pakubalesa, kalenga, ukulande fintu fionse muku monekela, Chena chamo ni kokuba isonde lia piririka. Yena liali inchende ia wama. Yena yali ia chine chine paradise tuntulu pano pesonde. Nomba idio chila chifulo chali kuata headquarter kuchifulo chimo. Unomu sonkano wali kuata headquarter. Kabiri ilibumba lyali kuata headquarter. Kabiri ulukuta wali kuata headquarter. Kabiri lesa ali kuata headquarter. Kabiri inche ende ikalamba inko iyo tule ikalamo yali kuata headquarter. Kabiri choi edeni ikalamba yali kwete headquarter. Kabiri headquarter ya iko ya tungulwilwe mwibali ya Eden. Atema mu Eden ukabanga ka Eden. Kabiri lesa avikire pamulu wa ichi ukuteka fionse fibumbwa fyakwe fikalamba pano pesonde. Mwana wakwe na nawinga wa mwana wakwe Adamu na Ifa. Lesa ali ni wishi wa kwa Adamu. Adamu ali mwana wa kwa Lesa ukulingana na malembo. Ena ali mwana wa kwa Lesa. Kabiri lesa amulengile wa kumwafwa ukufuma mumubili wakwe wine nalimo olubafu kufuma pamutima wakwe pakutira ena engapalama kuli wene nokumupangira wa kumwafwa. Chena muchine tachali umukashi wakwe lilia. Ngefyo ena tali umuntu lilia. Ena ala ndilefye chena. Kabiri palya epo wafya waishile. Satana amusangile ilio Adamu talati. Eicho, chena chalifye chevo chakwe ena ala ndile. Ndeso sokutila nshirefuwa yokupose nshita itali sana pali chena. Lilova mumuli imwe limdi kutimu abako awafurunga na panono. Makamaka abantu bamokulya mui kulia kukwa kuso. Chilemu neko kusango kufurunga nishi wa panono. Pambila iyo na kwa toku fumakulilesa ilelo kubantu. Ili apalu wabu fiashi wansoka. Kabiri ndino kuya kunganda shikuru nga suminisha umo muri shinshiku ku Jeffersonville ndefu ya nalimu imbira ya maora mutanda nokurunga mikafyonse filia mwamona echo chikabi kafye chiria mu musango oyimwe mukeshi ba ifyo tulera ndapo kabiri chena ni ethyo asosa shikuru chena chaba fye cha chishinka ndefyo chena chali iliyo namwe nenkashi Yesu Florence iliyo talaya imyaka ingi mwamona chena chishinka. Kabili nomba ifwe nalimo chena tachira ilukwa. Ngomuntu mokuti aisa kuline, ichintu chimwecha apusana, inekutina wango wakukana iluka chena ne mwine. Ine tekuti ntemwe okwe wawula ifyo oli wonse alesosa. Ifwe tatulingile okwe wawula na umono mvye. Ine nshaba no mulandu wakuchitachiria. Ndeta shashikulu, ine nalieva ulo olubembu no kanate tekela. Lelo temuntu palu wakwe umo. Mwamona ine shichita. Ifwe tuli bamunyina na bankashi. Ukuruisha. Ifwe tuleisa kulia ukonkashi Florence aishireko mairolu chelo. Mwamona ena ifwe. Ifwe bonse tulingilo kuisa ilianshila. Kabiri chena tepa angeli anduku. Ukwesha kweba ula munyina temu ankashi. Uyo ushinga suminisha nyana imwe. Yo chiba kutari kuli ine ukuchitachiria. Shile tonton kanya imwe mukatalo kusenda tepu iyo ine natalilo kuitapo ishina lya muntu uli wonse. Ichiri naliumfu okutira nshitashimo muntu alirufyenye. Lelo chiria chali pakati kabena nalesa. Lelo chinshi ichalubana. Mumusango wa lubembu kabiri okukana umfuana nshita ishingi tachabo lubembu. Chaba afi okukana umfuana kwa bantu. Kabiri ine nde tonton kanya chila umumulifwe ali kuata insambu kuilondoro lafwebene ukwiluka kwesu. Nomba, uyuka lengo mkalamba abikire umwana wako uwalengwa. Nomba, Adamu, ali umwana wakwe uwantanshi uwalengwa wakwe. Yesu, ali umwana wakwe uwafyarwa eka. Mwamona ena afirwe kumwana kashi. Elo Adamu, aishirefu mafie kukuboko kwa kwalesa mkulengwa. Nomba headquarters, pamuno umwana wakwe kabiri na winga wa mwana wakwe palithionse. Chamu neke chapu ilikanga nshi. Kwa liko umuntu, intu ngurushi ya fintu fionse filia, umwana wakwe umuine na nabuinga wakwe. Kabiri imbuto yonse yari ya pililika. Utunchindu, kabiri imitele binti, kabiri nefiani, kabiri ifyuni, kabiri nefinama. Kabiri fintu fionse fiali mubutantiko wa pililika na mafunde ya kwa lisa. mwipiribula chifiyairwa chenu zimeshe umusango wafiko chilambuto umutelevinti wigesho kutala kupondamika muchimu chicha popo mwamona tunchindu katwa pondamikwa muchintu chimbi lelo yemuto yonse umusango waiko kabiri ena akwete ena alolekeshe chena kupita munshita kabiri ena alandile chebo kabiri amaka yako yakulenga yakalamba yalengere sisintu lifyaishire kabiri nangulo mwaume no mwana kashi kabiri bena vali ntungulushi pali bena vali bena vali abapulamo kumitundu yonse ya shala kabiri ena ababikire na kabiri mukusakamanwa kwa chintu chine icho ena abikire simuti ifinama kabiri na fimbipo chebo chakwe bena tabalingira okutala nangu chibeshani ukutoba chilya chebo bena balingira okwikala kulya mwikesho kusenda ichintu chilichonse kufuma kuli chena nangu kulunda ko ichintu chilichonse kuli chena imwe mulingire okwikalira nechichebo kabiri ilio lionse ilio kulio kulengwa kwali tuwalilile ukubafia fine nkashi shakariani nga enatele munolu chelo ilio lionse chena chava muli ulio msango ubuno nshubu kalambo buwa kwa lisa shiria echo tuwa chetekela icho ifwe tule yako ifwe tule buwelela kuli chiria chifulo ilie nchende kwesa lulio luchelo uluwa lenga chilu bali ilio lesa alulekeshi pali chena chonse kabiri atire chena chisuma ine ninsekeshwa na chena ine ndine nsansa nalichi chita chena kabiri chena chonse nomba chiri mukutungururwa kabiri nimbi kaisubiro mumwana wandi pamuno mukashi wakwe ukutira kutira bena bali ukubalenga intungurushi ishafyonse bena bali ukutira bena bali nokurolekesha pali chonse chena nokumona kutira chena chonse chiri fyo bwino ukutira ifintu fyonse rinokuleta umusango wafiko nomba yena ali kwatamaka ukuchita chilya lesa liena atile chisuma nga chena chonse chisuma nga nshi kabili chena tekuti chive chintu chimbi bantu chena kukabila kwandine mwine emusango ndefa ila mochena kabili nalilanda chena ulia musango kabili fyebo fyandi fyali leta chena fya fine fye umusango ndefa ila mochena kabili chiria chiriparia chena chonse chisuma encho maibere tila lesa atu shishe obushikubwa lenga chine lubali okufuma kumilimo yakwe yonse kabiri fintu fyonse mukutungululwa ukuleta musango wafiko nomba ibukisheni ukuleta iliyo ena abikire mbuto mumushiri imbuto kuti amena fina maka ya bumi mukatika yena ukuisangulo kufuma kumbuto kuisa kuchirimwa atemwa fyonse fyo yena ili amaka yakwe aya kusangula nomba lesa abikire mbuto mulya namako kutira yena kuti aba ifyo ena asosere yena okuba kabiri iryo lyonse iryo yena yaikere munchende yakwe yalinga yena kuti aba fyefya fine ifyo lesa asosere yena okuba yena yalingira okuba ulya musango bantu ena ailengere yena okuba ulya musango nokupanga omwa kupita ukutira ichintu chili chonse icho chikala munshira yakwe mumushiru wa wako wachebo chena chirino kuleta fya fine ngefyo ichebo chakwe chasosire cheno kuchita chena tekuti chisere okufuma palya chena chirata nti kwafye fya fine bwino echo ne fintu fyonse mukusubirwa mumwana wakwe wine kutira chali nokuba ulya musango elyo lesa atire chena chonse chisuma echo nalatu shafye kabili chila imo yashirie mbuto na ikwatamaka mwine ukuisangula ine muchirimwa icho nde kabila yena okuba chilya efyo yena ilingira okuba bantu nimpela imbuto yonse amaka aya kuisangula ukuipanga okufuma mwine mumaka ya ikonomba ukuipanga okufuma mwine fya fine ifyo mfwaya yena okuba lesa tata la piribuka umusango mwine lelo ngefyo yena aliririya lesa liwa pimpa kuchite chintu chimo ena lino kuchichita kapali nangu chimo ichinga mkanya wene ena lino kuchichita chena nomba panuma ilio fyonse fyaba bwinonga nshino kubikwa mubutantiko lesa aliwa shiningisha nomba kutila ichichonse kutitaba fyo bwino kabili elio ilio hachitile elio kwa ishilo muruani na alaya huku lesa apela amaka ukuisangula nabirina laita uyo munthu na amaka teyako teyakulenga na kabiri lero ine ena akweta amaka yakulemanika teyakusangula lero kukulemanika nombe chintu ichili chonse chalemanikwa chilasendwa kufuma mu mibere ya chiko ya ntendekelo kuliko ichintu chimo ichile muchilubo na chena imwe emyaka yapitapo mukulonda okuya okupita mufilimu afyanyanje ine kutina tontonkanya pali kwaliko omusambo uyo wako ntweke okufuma ku chimuti kabiri wali ponene pamupeti wa nyanje kabiri omupeti walesha mu busuma wabuko okuyima n'okololoka ngefe walingira okuba ero wene walilemanikwe pantu kutiila ekintu kimo kyali kitiike kabiri akamuti kaliikeele pali wene eryo tulensanga ekitabirira kya mumpanga mukirimwa ikirimu ebengi imwe mwe baume muno kabiri nalimo imwe mwe banakashi nga imwe mwafuma ku kentake abanakashi kulya babonfe olukasu omusango mo wine nga baume malamu ibala nakakasu ife tuleta akalukasu akakale akawa mukoshi wachoso n'okuputaula ekitabirira okufumyako bantu nga imwe tamufumisheko fidya efitabirira uko enyanja eshaali mumushirwa ngefi yena ekitabirira kuti kyafikapo n'okwikatirira kuli iri enyanje n'okwipombya ikiine panono panono okwanguka nga nshi obukyenjeshi nga nshi ikyakutiira iwe tekuti wishibe kyena kyaleepomba kabiri mukulekeresha kyena kinaakwatira kwa amaka n'okukwata amaka kabiri kyena kinatinta eri enyanje mpaka yena yalemanikwa okuitinta yena okuisusha yiine okupomba yena mumwangashi waiko yiine okuilemanika okufuma kufyo yena yaaba ku kintu kimbi leero yena ninyanje leero ninyanje yalemanikwa kabiri ife bonse tukiri mu kipaso kyakwalesa leero bamo baalilemanikwa nga nshi ng'abaana bakwalesa abwabenda okupusana ku kyebo kyakwe kabiri ku nshira yakwe iyo ena atukwatiire n'okutupiira ifwe okwendamo okubiika ekintu kimo isonde liratufumya ifwe mu nshira liratutintira mupeepi kuli ena kabiri okututalusha okufuma kuli irya yaololoka nshira yakanfyefye iyo ena atubyaliremo ifwe okuba abaana baume n'abaana banakashi bakwalesa olubembu naluchita ekyo ekintu kyabipa ku baana baume n'abaana banakashi bakwalesa kalemanika ninkishiba eki kiremuneka ntiire ekyenu kulanda pali kyena muli uyu musango oyo okulemanika lero firya efyo yena ali ena alilemanike atemu okupondamika okupondamika kipiribula okupiribulwa omupwirapo okupanga ekintu kimo mukupusana kabiri okulemanika kyaba ekintu kimo kiine okutiira kyena nakireetwa kulya n'okulemanikwa kabiri okupangwa mu nshira yimbi lero nomba kikiri mbuto imo yiine lero yeena yalemanikwa nomba tulesanga okutiira oyu kalemanika nawo alikwata omusango mo wiine owa nshita kukulemanika ngefyo leesa akwete kukusangula nomba abyeera embuto yakwe atemu ataatalire okubyala embuto yakwe ena mwiba lya edeni kukutula irya nshita ena alikwete emyaka amakana mutanda iyakulemanika imbuto yakwaleesa ekyebo kyakwaleesa kukulemanika kyena kukulenga kyena ekintu kimo ikyayibeera niryo ena inshita yakwalirapo yo efa amufiire kuli ena n'okusenda omwine eshibisi erimo iri noono ibukisheni ntanshi satana alumbwire riryerembo palwalafye ngefyo lingaba lesa atiire okuti imwe tamulingire okulya ku kimuti kyonse mu ibara lya edeni mwamona imwe tamulingire okulya ku kimuti kyonse kabiri bukisheni nomba efa atiire ife kututwalyako kumuti wonse lero omuti uli mukati kebala ifwe tatulingire okukumyako Nomba, lulekesheni wene mumbila yakwe. Ukupili bulati lya chebo panono fye mukusosa. Efa atile, pantulesa atile ukuti ngatwa chitaichi. Mulyabushiku ifwe tukafwa. Atile, owe, muchine imwe okufwa tamakafwe. Mwamuna, ena alio umuntu atile, iwe, chitaichi nomba. Kabiri imwe mwabanga abantu abatutu, imwe muchine, imwe tamwaishiba ifintu fyonse. Elonga imwe kuti mwali yako fye kulichi, yena imwe kuti mwakwata amano, imwe kuti mwakwata okwishiba, imwe kuti mwaishiba ichalunga makufuma kuchirubo, nokubanga emirungu, imwe ngaimwe kuti mwakumako fye kuli ayamano ayo nakwata, naliishiba, lelo imwe tamwaishiba. Ichi, chena chilifia wino kukwata amano. Elonga amano yali ayapusana, nga amano tayali amano ayalunga mokufuma kulilesa, amano ya bulesa. Kabiri yaisa amano ya chifyalirwa, chinesaka mana amano ya science tuwa kwata, kabiri na fimbipo, atema masambililo, yena, ya kwaka sebanya. Na lashi ninkisha chena kuli imwe shikulunga suminisha, mmaminita ya nono. Yena, ya kwaka sebanya. Ubuja ntanshi, wakwaka sebanya, na pushishefye okushimikira pali chiria. Intambi shonse mwisonde, ama kayonse aya science, nefintu fionse, ya kwaka sebanya. Yena nimbila nsuma yakwe ena ashimikire, iya kuishiba, mwibala lya Eden. Kabili ena alisenda kulio kuishiba, ukuishiba kwa punda mikwa, ukukusana kuchebo na bufwayo na mapange ya kwalisa. Kabili nomba, enali kwete imiaka makana mutanda ukuchitafe filia fine fiolesa achitile, mumusango fe wapo ndamikwa, kabili asendele umusango mwine uwanshita, ukuletamo edene wakwe. Nomba inanakwa ata edene panopesonde, kabili yena intu ya isushiwamo na amano ukuishiba. Ili ayari mimbila nsuma yakwe pante ndekelo, ukuishiba, amano, science. Lesa tata la kubombela kuchafiria. Kabili inendefwa ya imwe mnule keshe pali miniti. Ena, achitile ichi. Kabili bantu ena, ali omuntu wamano ya pesonde. Nomba, chena chintu chako saoku sosechi. Chena chili chako sanganshi. Bantu kulanda kubantu, abo mfo musango mwine unchita. Kabili umusango na bilamo pamia kaingi. Lelo kutula okwisula kwa afya ifika katikiro chine lubali. Pali bali aba malaika kunu mafie ya mpili kulia. Ili, ya sanguka ibu kuili pia. Chena fintu ifefyali ifia fiswa. Ile sokorolwa, yofyo lesa ala ile mkusokorolwa teni. Ena, adino kuchita chena. Kabili ifwe, tuli abantu ama shuka, abo lesa asala. Aba pesonde, pakutila, mwinga mona no kuiluka ifefinto. Icho ichishaba akashimikamo, amano ya muntu nse aya muntu kwesho kuchipanga, chena, chebo chakwa leso kulengo kumonekela, ukushininkisha, ukutila chena, chiricha lungama, ukushininkishiwa, tekuli science, lelo na lesa, kutila chena, chiricha lungama. Lesa, jefyo naso saka limumbila. Lesa, takabira na ngumo okwilula ichebo chakwe. Ena, ala iluila umwine. Ena, ala sosa chena chika chitika. Kabiri, chila chitika. Chiria chiri, ena, ala shininkisha chena. Chiria, echi ilula chena. Imiaka inono ya pitapo ilio ifwe feba ntuba Pentecosto ilio shimbi nkutashatu ebele kutila ifwe tuwali yaba fulungana. Ifwe, tekuti tuchite, mupashi wa mshilo, chali chintu chakale. Lelo tuwa ishile sango kutilo, bula ya kwa lesa wali, kuli uyonse ole fwaya. Kabili nomba ifwe na tuishivo kusana. Mwamona, kabili chiria, ni panono, ichichintu, chali isuka. Kabili nomba, ena ala ilo kutila, inkama isho shali isha afiswa mulifidia, shonse shirie nishita shankuta, shali no kusokololo wakulia kuine kunishita ya mpela. Kabili ena, aleka ifwe tuishibe nomba, ifwe tulipanishita ya mpela, ifwe tulipano nomba. Nomba, satana, emwine, wabuya ntanshi. Ena, emwine, wa science. Ena, emwine, wa masambililo. Mwatila, mshichiria chishinka, chisuma, leke ntubelenge mchilebo chakwalisa nomba, ukutendeka fo, kabili leke ntubelele monoku monathie pali miniti. Ninshima inelimbi ngana kukola sana, mnina kwao nalimo alanjeba. Leo nomba ukutendeka ichipandwa cha fo, kabili na vesi ya 16, ile ya panta nshukutuweba pano mkutendeka, ifyo lesa achitile pakutila, ukubike chitipu kwa mwamu menomwa na kashi. Nabonsa abo abali nokuchita kabili techitipu palibena nilokubeba echo chali nokuchitika nokutipo mushiri pamlandu kwa Adamu kabili tulesango kutila pano nomba kutila efali kwete babili bampundu kabili umo wabena ali wa kwa Satana kabili umo wabena ali wa kwa Lisa. Nomba mwatila away yo yo nomba mnina Branham pali miniti fye mfai lako ile mbolimo hapa liponse iliyo ili soso kutila Kaini ali umwana wakwa Adamu. Na ala mulangisha mumalimbo uko ye na itila Kaini ali ulia uwa mubisi te Adamu. Nomba mwoneni iliyo ena aimite pano ifwe kulete ndika pachipandwa chafo intanshi. Kamili Adamu aishibo mkashi wakwe na aimita afila na Kaini nokutila nimpokelela ena atile nomba. Nimpokelelo omwaume kuli Yehova. Muchine chali ngilokuba temulandunga chali ni chilende atemwa ichintu chili chonse tena chilingiro kuiso kufuma kulilesa mwamona pantu ilya embuto yakwe tena lifunde ilya mbuto yakwe yena ilingiro kuleta nga chakutira yena ni mbuto ya lubana imbuto ya ponda mikwa atemwa fyonse fyo tena chili yena ilingiro kuleta ifyo fine yena lifunde lyakwe. Enyo aweke shokufiala, mnina abele, takulina kabili huku muishiwa wene. Adamu aishiwa mkashi wakwe, kabili wene afiri Kaini, kabili aweke shapo kufiala abele, vampundu. Satana alipa mwana nkwe dulio luchelo, Adamu chiria chungulo. Mulemo nefika nsefika lamba mwipepala umu, nde chitekela mtukso nomba, lio mwana kashi wafiele, umwana umusweshi kabili no mwana wabuta, panchitaimo ine, enai kere nomulume wakwe lulio luchelo, kabili umwaume chiria chungulo. Kabili umwaume alino kusakamana, umwaume wabuta atile ena alino kusungo umwana wakwe umwine, nilo umwaume umusweshi alino kusungo umwana wakwe wine. Mwamona, nali shibachiria, mkufialu wa kwamba kabili na fimbipo, chena muchine chirino kuchitika, nga chena maora haya nono panuma, ichi, chila shiningisha ichi. Nomba, mkulangisha uko buyanta nshibafuma, nomba leke ntubirenge okutendeka kunolubali mchipandwa chafo, icha kutendeka na kabili, nokumona nikuisa, besi ya 16. Awe Kaini afu minepo pachinso chakwalisa, ayayikala na mchalo chanode, ukabanga kaedene, kabili Kaini aishibo mkashi wakwe, kabili alimite nokufyala Enoki, akulile nomushi, nokuini keshi na liamushi mwabele, umwana wako umwaume Enoki. Mbuya ntanshi wali tendeke. Dr. Schofield, panomuli baibele ya ndi ya Schofield, itila mbuya ntanshi wakubalila po. Mwoneni, elio afyele ava na baume, kabili be na bapangile fimpeta nenyimbo. Wako nkirepo afyele ava na baume, kabili ena atende kukuchite fintu fimbi, ifpesha mano, kukule misumba, kabili kupange fyele afya butale, ne misango yonse ya fintu. Mwamona, filia efyo achitile, aishilebo uyantanshi wakubalila po, uobwali, uwina Kaini. Ena, ali chita echintu chimochine, ukupita mwishita. Nomba, leke ntule ya kulia na verse ya 25, nokumona, ichocha konkerepo. Kabili Adamu, awe keshepo kuishivo mkashi wakwe, nomba na wafiere umwana maume, amwini kaneshi na sete, ati lele sanambi kilo kufiashi bumbi, mwipunda lia kwa abere, woka ini aipeye. Na sete, na kuli sete nao, kwa fiewe, umwana maume, nga amwini keshi na liakwe, Enoshi. Yene, kwa litendeke, ukulirira, kuishi na liakwa Yehova, ukufuma kulubali wakwa sete, te kulubali, wabina Kenani. Mwamona?
That great intellectual, that we all
yadia, so manu ya kalamba. Ayo ifwe bonse, tuikatililako, nichinshi kominizi mwilelo, nani umulungu wabo, chena mano, science, nichinshi cho tulechita nangu chibethyo, nipesa po tubelele, tontonkanye nipalea ya mashiwi, ilelo. Nomba inanakwata omusango wakwe wa Edeni. Satana alichitanomba. Muli miaka amakana mutanda. Ena alipanga tekulengwa. Lelo ale manike sonde lyonse lya kwalesa. Ifipungwa fyakwe. Ifinama. Kutobe nkanya. Sankanya. Ifimuti. Ifilimwa. Omuntu. Nangula kulibu kapepa. Vaibele. Ulukuta. Paka ali kwa tilomwine. Ituntulu ibalali ya Edeni. Ili ya science. Ifintu fionse. Ukwendela kuli science. Mamoto kabeso. Ifintu fionse. Ife tuwa kwata. Yapewe kuli ifwe na science. Ifyo muntu wachita. Kabili enali kwata Edeni wakwe. Omukalamba pano. Ukushini nkisha imbila. Ili banshita. Ukushini nkisho kutila. Jenshita imbi. Kano. Ukusokolo laten. Nolekesheni pa kusanka nyelelo. Ukupanga ya wamisha. Atema ya imbesha. Te ya wamisha. Nolekesheni pa mana vano no ilelo. Nalikuwete omwa na wandumwa na kashi ukuya. Usokola ameno. Mailo kabila atile. Ameno ya kwe ya lesunkana. Munyina Kuliamu Tucson, munyina Norman, akwete omwana wakwe omwana kashumu nono, kabiri ameno yakwe, yale sokoka. Kabiri usokola ameno, atile kutila, ililine, ena ali chetekela, kutila nalimo munshita, ishileisa, kutila abantu bakala fialwa, ameno kumenena paliponse. Chena fiakulia, ifyotulia, ifyakulia, fiakusankanya. Ushe mwalibirenga, idas digest umweshi mwafumineko, palibiri Graham, kashimikila wambila nsuma wachindama. Ushe mwalo mfakuli wene, na mupepela kono mba kuchila lionse. Ilio alandile, kulibali ava ntene shisha pilibulua, kabili na fimbipo, ishita imbi ya wishiku, ukubika chena muli uli ashima pepo, ichintu chimona chichitika kuli wene. Umo muli shinshiku, ndesu vila ena, alinokumona chifulo chako apo ena virele, moneni. Nomba, alei tokufuma ku Sodom, ulio msumba waponda mikwa. Kabili nomba, moneni chimwili does digest. Hili, nana kukanga nshicha kutila ina tekutia kwa ato kulonga na kwa kwe. Kabili vee na vali mwebele na ringi loku butuka. Kukutukusha umubili, kabili na fimbipo. Lecho ena ala butuka mailo shichila bushiku, ndeche tekela efyo chiri, atemwa echintu chima uku kwa ata uku tukusha umubili. Umuntu, alibola. Omutundu onse wabantu wali bipa ifintu fyonse filikwati ngefyo chali munshita yeliyeshi chena mupilapo na chipiribulwa ukwalulwa ukupusana kufuna kuli ulya mulongo walolo kaolesa abyelemo ulubembu ukupitira muli sayansi nokubepwa na fipondamika omutundu onse wabantu bushe mwali belenga na chimbi pesa mbafyeri aliyeliyashi. Apolia sosire, muli shinshiku, ukutila wakashana wa nono, na walumendo, bali mchimo cha vocha pakati, ukulingana nemi pangiru ya mibiri. Pakati kama kumi ya mibiri, nemi ya kaya kufiara wama kumi ya mibiri na fisano. Tontonkanye ni palichena. Mkulinguru la Einstein B ya ushiku, na lisontelo mkashana nemi ya kaya kufiara wama kumi ya mibiri na fibiri. Mkuleka ukia kumpepo, na limuitile, kabili filia efyo doktor wakwe, amwe bele.
It's a pollen degenerate.
Mwamona, yena, intu ya wa. Ili ya vipisha. Umutundu ule ya kumbo. Uabubole. Ninji shibachiria, tachire umfika ichisuma. Lilo chena, chamuli vaibere. Mwamona, chiria chena chishinka. Kabili uno umutundu otule ikalamo. Ii nkulo ya bantu. Namba mwone nilelo. Mukusanka nye ngombe. Mukusanka nye filimwa. Kabili science lewe la na kabili, science chimochine itila, chiria, echileo na ulo mutundu onse wabantu. Imwe mulabirenga chena umusango mawine, uonchita. Chisuma, chishi teticho, teti valeseche chena, ipamulandu wena, tekutibakanye chena. Chebo chakwalesa chaso kutila, chena, chikawa uli ya musango. Lelo vena, nga kutiba tonton kanyapali miniti, vena mama ifibombelo. Nga Yuda Iskarioti, ukubika filafine chintu chole saso sile chena, chika chitika. Chena, chile chichita filafine pamilingo ya wabe neveka ya science. Kufailisha kwa science kwa kwe, mchipasho chimochine ena abe pele ifa, ena nakabili nabe paulukuta. Ichokulia efa, ali chipasho. Nomba. Nomba Adamu chipasho kulia na kabiri ya tema ifantile, ichalukuta, mone nifyo, chena chachitile. Ukupitina mkulu lumba paluwa kuishiva, ena achiruike, umushirwa, paka tikachalunga mane chirubo. Pakumfira, pakupondamika, kwa kwa satana, atema kulemanika, ukwacha ntendekelo, uchebo cha kwalisa. Kabiri nomba inkuta ilelo, shava isha lemanikwa. Nomba shirelanda paluwa bantu umo umo, ndelanda paluwa lukuta, lwesonde. Lumo lwali piribwirwa inshira imo, kabiri lumbi lwali piribwirwa imbi, kabiri kuri science, icha kumwena ko chimochine icho achitile. Ena ali bomba, ichi ntinya chakwe, satana ali chita, mle Isaiah 14:12, na tubele ngefye chiri ya pali miniti, mwiboku lia kwa Isaiah, leke ntutende kene chipandwa cha 14 verse ya 12. Ifyo wapo na kufuma mumulu we Lucifer, umwana maume wa machacha. Ifyo wakumukira panshi, we watemba wishenko. Uyuni Isaya ale mwona wene muchimonwa, mwamona munshita ile Isa. Iwe we wasosele mumutima wabe ati, nkani inanka ya mumulu, nkatumpule chipuna chandi cha bufumu okuchila pantanda shakwalisa. Nkekala na mulupiri uluwa lukuta, mumpela ya kukapinda ya kukuso. Ipangeli ya kwa satana ukufuma mwedene, jali ukuipangilo mwine edene. Noku isansa viko mwine pamulo. Pakutina intanda shakwalesa. Shingala mupepa ena. Havana venga mupepa ena. Kabili ena mchine. Na achichita. Nomba. Kabili ilio ena achitile ichi. Nokuleta chena mulu kuta. Icho nshaye muli fionse. Uli onse muli imwe. Uyo umfa kulia ya matepu alishiba paluwa chena. Ukutila, ilia, nifia fini ora, iyo tuleika lamo. Kabili chena ni satana uyo wachita chena kupitila mkutantiko wa masambililo. Ukulingo kusuma, ichicha wama, chiria icha wama. Kabili ukwa bulo kuishiba, yonse nshita, vena valenda fie ukulo la mumfwa. Ama pofula, ukutungulula impofu. Intungulushi impofu, isha anko. Intungulushi impofu, isha science. Intungulushi impofu, isha lukuta. Impofu, ukutungulula, aba pofula. Yesu atile, baleke niveka. Bonse babiri, wakawila mchirindi. Pano, mwone ni chipasho, chava edene babiri, ukupala manga inshi, mchipasho chapamo, mpaka mupepi, nokube pavasa wabene, Mateo 24:24 itilo kutichena, chikaba uja msango. Leo ndefwa ya ifetu imini nepanshita inono, nokutonton kanyapali ababa edene babiri, kabiri chintu chimo makamaka, ifyo baibere tuweba chiri ya echebo cha kwalesa, ichale teleri ya edene, kabiri ifyo echebo cha kwalesa chitusoka, ukutila edene imbi, ikesa. Nomba, ifena chimbi, tuwalishibo kutila kulingile kwa wana imbi edene. Nga ifena kabili tulinoku mfila kulika sisema, Paulo mulitu Tesalonika chipandwa chatu, kutina virenga yena, nga mulefuwa yoku chita. Uyomwa isansa viko mwine, uliabu shikuta kwa kese, uwa kwa shikolo, mpaka uliomuntu, uwa lubembu, akasokololwe. Uyomwa ikalo mwite mpile vya kwa lesa. Ale isansa viko mwine pali chonse chitwa lesa. Pakutila ena ngalesa. Ale shinshimunwa ngalesa. Tontonkanye ni pali chiria. Nomba Isaiah 14 kasesemati lukuti ali mwene. Lucifer mumutima wakwe. Ukupitila mchimunwa mkuputwa kwa kulilesa. Ukusosa ena ali no kuchita chiria. Mune Isaya, imiaka imianda chine konsekonse liyo Paulo talabako, atema mupepi, lilia. Nomba pano, imiaka imianda chine konsekonse panuma, Paulo alemu mwonaena kuisa kuchifulo chakwe, mwoneeni, chena, chila tungulula, edeni wakwe. Edeni wakwe, uwa science, nesondeli yakwe, ilia science, nolukuta na winga, uwa science, fionse pesa ambarie, Lieshewe lia ukuishiba. Baseminario abakalamba. Badigri abakalamba. Mita ntikire ya masambililo. Umfwa munina nkashi. Shila umuwa mulifwe. Tulino kwenda ilia nshila. Iyo Florence endiremo. Ndemi pusha muishi na lia kwa Yesu. Ukutonton kanya ichi. Chekutonton kanya pali ine. Ine ndi munine enwe. chiria, chiria techo, tonton kanyeni chebo, icho ndela ndapo, chabaibere ya kwalisa. Kabili loleke sheni monse, kukushini nkisha mpilapo, mchebo cha kwaliso mwine, mwishita iyo tuleikalamo, ni pesa apo tuberele. Aya mabutanti koyena mchine, ni munkanya Kristu muyene. Nomba, ena ringi loku kwata edeni, ena atile ena, ali no kuchichita. Pano pali chebo cha kwalisa, ichanguka, chireso sa ena, ali no kuchichita. Kabili pano ifwe, tulelole kesha kunse no kumona wene okuchichita chena. Ena, na chita chena. No wakwe, uwa masambililo ya sayansi na winga wa chilonga nino. Ena, alino kumfila bumomuli shinshiku. Mukabungwe keso ndeka macharichi. Ako, aka kesa imikwa. Wonse bakaba pamona ena. Ukwesha, abantu ote pamulandu wakutila bena, bantu ababi, bena bali vyelwe, muli ulio mushirwa wa ololoka, ngenya nje, ilo satana vyele fitabilila, ifitwa science, ukufailisha, ama sambililo, ba degree, wabu doctor. Nshitashimo bena, tekutima musuminishe muchintamba kanofye imwe, kutima balangisha degree, wabu doctor kufuma kuseminari, imo kuchifulo chimo. Kabili fiena fionse chilubo, tebantu, chena butantiko, ubo walubana. Kabili nomba, nitinshi chena, chachita, chena, na chilonga, na kabili, nukuleta isondelionse, kupitila mwebumba, ilia kusankanya, ukuponda mika, ukwambuto ya kwalesa ya ntendekelo, kuchimfulumfulu na chimbi, ichamfimfi. Yondi uwansa nsanganshi. Ukutila lesa, aliwa posa kwa manona kabili, kulifwe, kutila ena na lioline, kutia enda, pachinso, chafile chitika. Ena, alila ile ena, ali no kuchita chena, no kuita umu kunu unono, uyo uli no kuba, na winga wakwe. Mwone nina kabili pano, ifyo kupililika ishinkuta shipashanya, pali yaba, vaedene. Lesa, ukupitila mumbuto, ya chebo chakwe. Kabili kwa mafie chintu chimo, icho chinga pelo mweo, ichebo, kabili ulia, wavo mupashi, pantu wena, eka pela wa mweo, ichebo. Kabili ilio mweo mchebo, wakumanyo mweo wa mupashi, chena china leta fionse, fio imbuto ili. Nomba, mwone ni chocha chitike. Mwimana lia edene, mwali ubuno inshu mwa kwalesa, wabuka ele. Kabili ilia yali ni imo, ya bupyungishi. Bupyungishi bwantanshi, bwali buka ele. Abantu tabaishi bwa lubembu. Vena tabaishi bwa ponanguchimo, palwa lubembu. Bonse babili, Adamu na Ifa, bali ubwamba. Lilo vena, bali fishirwe. Mukubo bwamba, kuchifimbo, cha mupashi, pachinso chabo. Vena, tamata lido kuishi wa ukutila, bali ubwamba na kalia. Panto, bali fishirwe. Panto, ichifimbo cha kwalesa mano ya wabene, vena tabaishiwe, ichocha lichalungama, nechirubo. Kabili vena bonse babili, ukuimi nina kulia ubwamba, bala angisho kutila, ukuishi wa kwali takulati kuise kulivena. Mwamona, ukutila bena, bali ubwamba, ababili bali ubwamba, kabili, tabachi ishibe. Nomba, nga mwabilibula, nga mlefwa yo kuchita, atemo kulemba chena, kukusokorola, ichipandwa cha 3, mupashi wa mshiro kulandila kabela ino nshita ya kulekilisha, kuyala odikia nshita ya lukutalwa Pentecosto, mwishi kusha kulekilisha atile, uli ubwamba, kabili mpofu, kabili, tabachi ishiba. Iliapalia imbuto ya kwalesa, ukupitila muli bukaele, ukwavulo kuishiba na kalia vena, bali obwamba, ukupitila mchifimbo cha mpashu wa mshiro, ukuba fimbo kufumakulu bembo. Kabili nomba, mwishita ya lukutolu wa kulekirisha, ifwe tulesanga kuno kutila, vena bali obwamba na kabili, kabili tabachi ishiba, nilo chena te chifimbo cha mpashu wa mshiro. Chena chifimbo, icho satana, avi kile kunuma ya kwa ifa kulia, chifimbo chalu nkumbwa, chifimbo chalu nkumbwa. Bena bali abako weranga nshi mpaka bena tabeshi bokutira bena bali ubwamba abana kashibesu mu musebo nabafwala bakaputula indeleshi yabulalelale umwo muntu ali ntumine chiputulwa mwipepala obushikubumbi pali indeleshi ipya iyo bali nokula fwala nde tontonka nyama inchi kumirimo na yasano kufuma muntu ngu atemwa chintu chimo kabiri nde sunguka Ngabeso, ngama nakashibeso, tabeshi bokutila, chiria, chifimbo, chalu nkumbwa. Nomba imwe kutimasosa, kutinashini nkisha kuchinso chakwalesa, ukutila nduwaka ele kubuchendo, bulibonse kumunu mewandi. Atema ine, thionsefi. Lelo, nalioli ine, pabu pingushi, iwoketwa, umuchende. Baibele, efe asosa. Yesu atile uyo onse ololekesha pamwe na kashuko mukumbwa nachita obuchende na ena kale mu mutima wakwe impofu ubwamba kabilita machi shiba tibali abana kashaba nono ababusu kunse kulya tapaba nangu chimwe chona kwa tokusha bena chena nuli omubifi kabilini bombele ya lukuta ine munego kufirwa kwishiba chena atemo kukanya chena Lekeni bena babe mishishi yabo, baisube, na makaputula nefinto, ukupitila mwishina ya wina Kristu, ifyo chabe chintu chabe ipache na chiri. Mwamona, bena bali ubwamba na kabiri, mwedene ya kwa satana, kabiri tabachi ishiba. Bena, tabachi ishiba. Ndeche tekela ndemona, nalimo kulolekeshi okuchiruka kuno, ichishiba, ichakusambilamo, ichakowelamo, ukutila, abana kashikulia kunse numba, Nga ulia umwana kashikuti aishiba fiefio ena lechita. Lelo ena, tachi ishiba chena. Ena, alubwamba. Umubili wakwe, wabukata. Ena, alaflako, ifya kufuala fiakwe, ifyo lesamu fikako. Nenkanda, kulino nkulo. Ena lionse, alaputula koyena. Ena, alubwamba. Ukupitila muishiwi, lia ubuya ntanshi. Ama sambililo, haya pamulu, ubuya ntanshi wawamisha, ifisumino, fia pulishamo. Lekeni mbe uwashi ninkisho kutila ichi, cha ingila mukati, chena chonse, cha waka sebanya, kabili chikona ulwa, pakuisa, kwa kwa shukuri Yesu. Chena chikona ulwa, chonse cha chena, kwa wakaweko echintu nangu chimo, ichi kashala. Kabiri, owewe munandi, mukati kanko, ilio len kutika ine kuno kufinix. Tontonkanya palifyo finto, iwe uliwa kumago kulifiena. Nomba, Yesu atile, chena chikabe pabasalwa, ngachabechi ngachitwa. Umupashi wakubalila powali ii, ichifimbo chantanshi, tali ichifimbo cha mshilo, mupashi wa mshilo. Kabiri ena, tali ingilo kulolekesha kunse kulichiria. Lelo ilio satana atende kukulanda kuli ena paluwa kuishiva. Ena kwetefye ukule ingila panono kuisonde. Kabiri filia ni filia fine fye, ifyo mwana wako umwana kashi ulukuta luachita. Imwe mulingilo kumona, imwe mulingilo kufualanga umo kangala wapabu mkulanya. Atemwa aba ume aba chaiche balingilo kuchita nga Elvis Presley. Atemwa Patty Boone. Atemwa bamo valia bantu. Mwishina liabuka pepa. Patty Boone ni Church of Christ. Elvis Presley ni Pentecostal. Imisango ibiri ya kwa tengulu, yu anya posela isonde mchimfulumfulu chabipisha, ukuchilefe yude iskariote achitile pa kufutuka Yesu Kristu. Nena, tamachi ishiba, maliaba lumendo, tamai ishiba chiria, tapalina nguchimo, icho na kwa taicha kususha balia, maliaba lumendo, umuntu, chena, mupashi, uyo utungulu la chena. Tampire nifye ulubali, luli apanono fye, leke ni chiria chitabirila, chikuwate fye, uku ikata kumoku unono, kushinguluka, chikapacha ili nyanje. Inchitaimo, mwone ni choichi chitika, nyanje yaya. Owe, chena na chikata yena. Kabiri ulia emusango, chikatilamo, chena, chikachita, inchitaili yonse. Ifa aishirele ngela fye umukumo, kuisonde. Kabili leke ni insose chintu chimokuli imwe, munyina na nkashi, muli Yohane wantanshi, ichipandwa cha 2 na verse ya 15, ifwe, kwa labi lenga yena, nga mulefo yoku chita. Baibele itila, Ngatwatemwa pano esonde atemwa ifinto fya pesonde ni pamlando kutemwa kwakwalesa tamwaba muri ifwe nomba ishiwi palya talili isonde yena lishiwi ya Chigiriki ni cosmos icho chipilibula imifwaile yesonde ngaifwe twatemwa mafashion yesonde isonde ngatwatemwa michitile yelelo ngatwatontonkanya ino ni nshita ya wama atemwa owe ifuna tukwata fifintu fyonse ngamule tontonkanya chilya ni pamlandu kutontonkanya kwenu kuntu kwa lubana kwena kuti kwa ponda mikwana kasebanya pantunga mwatemwa imitantikile yesonde nefintu ifya ili sonde ili konomba ni pamlandu kutemwa wakwalesa takwaba muli imwe bukisheni chilya mwelesa lekesheni ifyo tulelekeshapo pano ndefu ayo kuimini na pali miniti fye nokumweba ili ashiri nono nali umfile Chaplin kufuma kunkondo ya ntanshi yesonde vena bali posele mwati ni satana pakutendeka iliyo aishire mwibala lya Edene ena tikuti emba ule chirie mbuto. Ena tikuti ashona ule shena. Lilo ena ashisan shireno obwanga. Kabili chale manike mbuto. Shena tashame seshe umusango walunga mawashiko. Wena wale manike mbuto yantendekelo. Kabili filia efya yonsa ya mabuta ntiko ya buka pepa yali. Wena bachirivana baume nabana banakashiba kwa lesa. Lilo chena chilele manikwa. Vena vana ya kuchalichi, ukufuayo kuchitecha lungama. Nani, taya mkuingira mufiabu nani, ukubomwa na kashumunka lwe. Kapiunga, taya ukupita mwisukulu, ukubafie umwa umewa vipa. Imwe, tamutala kuilunda kulukuta, nukuposhanya muminwe, ukubikeshi na lienu pebuku, atema chonse icho mchita mulukuta lwenu, ukubomuntu wa vipa. Imwe, mulachitachiria, ukuba umuntu musuma. Lelo chena, chabo kubepwa. Chena, kule manika ekuchitachiria. Satana, alichisanshire chena. Mwamona, lesa, tata la kukwata kabungwe. Takwabe chintu cha msangofilia, ichisangwa hapa liponse, mufiebo fya kwa lesa. Lesa, ekabungwe kesu. Ifwe, tulabunga nishwa muli wene. Umubiri, muli lesa, mumulu, chiria chishinka. Amashina Yesu, yaba pebu kulia mwana wampanga, lia mweo. Moneni, lelo mlemona, ninchi bachena chintu chako sanganshi, lelo ine ndefo ya imwe kushipikisha panchita italiko kuchita. Munchita ya nkondo ya chalo chonse, njerele niko pakutaluka kuisambilo liandi. Lelo kulangisha ichi chishinka, ine na chilafwa ya okumupelo bulondolo shiwandi, pafyo satana achita mwedenu. Asanshile, ubwanga, ubwa vipa, ubwa kusansa. Mwishe kuti mwatemwa kuishiba ifyo chiriye cha kusanshira chali, kutina mweba. Ni kuatemi tantikire ya chena, amashiwe ya bili. Ukukana tetekela, icho chave cha pusana kuchitetekelo. Asanshire ukukana tetekela, ukutuishika. Kabili science yali susha ichifulo cha chiko. Palia apa vele chipunda, icho cha ile mumbuto. Satana isuishe chiriye chipunda, no kuishiba na science no vyantanshi. Kabiri chale manike chonse. Ifya lengwa fionse fya kwalesa. Ninji shiva imwe. Mleto ntonkanya ine. Nde mutwala pa msambo. Lelo ndi pa msambo pa mwana imwe. Kabiri ifwe bonse tulimuno kwesho kusanga chiria. Icho tuinga chita. Ifwe tatulanda fila fintu kubaba pusana. Ifwe tulingiro kuba aba chinka. Ifwe chila omo tukesa kumpela ya msebo. Uko ifwe tukesa kwato kwa sukila po. Peshiwi ili lilionse. Ino ine nshita ifuna tuishibo kutila mashu Yesu. Ilio ifwe tuathialwa ukulila kwe suku nono. Ukwa kubalila pokonse. Kula ya palitepu. Wena kukalishiwa na kabili pabushi kwa upingushi. Nangula fya kufuala imwe mufuala. Pikalangishiwa muchinso chenu pabushiku kwa upingushi. Nangula science ya lisangachiria na television. Mwamona, television taipange chikope, yena, ipishamo fyechena. Imimonekele ya fya kufwala, chila nshita mwasela, ama tontonkanyo yenu yonse, mano yenu, yaba mchine, haya sungwa, pafya limbwa fya kwalisa. Kabili chiria, chintu chikalamba, chikabili kwa fye kuntanshienu. Chila imo, ya shiriende elishi, isha kowela mufwala, chilanchita mwaire kuitukali ya kubela kwe mishishi, ukube yeye mishishi resa apela imwe, chena chiringiro kuba, imwe mukasukila popali chena. Imwe, tekuti mkwanto kusela kulia kuine, nangula fya matonto nkanywa ya mumutima wenu, ilio mulechita chena, yakalishiwa kuchi nsofe chenu, musango nshi mukabutukila mo. Musango nshi tulinoku butukanga tuwasule ipusukilo lia kulefi. Mwamona, ifwe tatuwa kabutuke. Kukusila konsi na matonto nkanyo ya mumutima. Yale ya mbulu wa mliamu ine mchiputuru wa chimbi. Nangula omutu nduwafi ya kufwala, mfwala. Television, television ya malangi, ishini nkisha chena wino. Ilatinta chena kuchilangisha, mwamona chiria charafi ya mchiputuru wa chimo kufuma mulifitatu. Ifyo tuikalamo, mwamona. Nomba! Ifyo bwanga bwapuma ulukuta ukupume sonde bwanga mwaka satana pambuto wabi kaifi punda muli lwena nokulenga lwena ukulema nikwa ifingi na fimbi enalabika omwashika mu mitima yankuta kabiri mu mitima ya bantu ne fintu fyonse science science mpaka chena chasanguke chifulo uko mutundu wabantu pakutobenka nishiwa nde chitekela imbuto yonse ilingi lokomesha omusango waiko kabiri omutundu wabantu kabiri chirimwa kabiri fyonse pakutobenka nishiwa nafi tuleta kuchifulo mukuri afya kuri afye sukufuma mumushiri ichiri imibiri Yesu na ipango kusankanya tabika amano Yesu yonse nomba nge imibiri Yesu ile wakufuma ama kumiabiri ukufika kumiaka ya kufia ama kumiabiri na fisano pamulandu watu bulungwa tuwa onaika kufia kulia afya kusankanya bushe watu bulungwa tuwa bongo bongo Yesu tatu onaika bushe tulia tatuli watu bulungwa na to ulia emulandu wine riki apitana umusebomu nechela chakwe chakaba ilio riketa Leovitas na bengi muli bena ngefyo twingeteshina kunse uku hafu wamba kuchinso cha bantu ama onaika mumano takulina kabira matonto nkanyo aya kuichindi katemwa kuikala kusuma kwili ashiria ndili nono uyu chaplain atile ali kulya muchipatala kabiri atile abalumendo abengi nganshi balele muitenti vamo, ena aishilefye ukufuma kunse. Ena atile aile kujalubali, kabili ofesa umwali mwebele atile. Chaplain, ifwe tulefo kuya kunse, kuyalolekesha kumavala kujalubali. Vena, vali posele uyo mwela wa mustard na chlorine, ngefyo bachitile, mulishi lienshiku. Kabili atile, nalifikire kulia mnina Branham, atile, takwaliko ichikuwa kuchimuti, takwaliko akachani akalemena, chali pepa sakolu chelo. Ati ile kwa liko fitanka fimo ifyaka lefya ona ikakulia lubali. Ofisa aishilelemba fiena. Kabili noku mwananga kwa liko ichintu chilichonse chinga chitiri wakuli fiena. Mupepi ne ikalamba mitengo ya agon. Ati ile ilio na iminine kulia ne mwine. Ati ile nalilolike shepa mulu. Ati ile mwelesa iye ishila fionse filelo lako chilia chishinka. Fionse fiena fileisa. Fionse fiali pile, takuwa lupu minangu bu mwona kalia, ifiani fiali pile, ifimuti kuliri emyela, ifimuti fiali paiwe, ifintu fionse fiali paiwe, kunyonga nikwa. Kule veda panshi, umo ifipolopolo nefintu fiao mine fiena. Ngachiri atachiri chikope che sondelelo, uko satana le sansa ukanate tikela kwakwe, ukusankanya kwakwe, science yakwe, ukuishiwa kwakwe, mpaka ifio chena chari pantendekelo. Idio le sabi kile Adam na Eva muivala. Kulia paradise uwa emba ukwa bule mfwa. Ukwa bula maluele. Ukwa bula bulanda. Kabili fintu fion somo pila po mubutantiko. Lolekeshe nifyo diditi ya kwa satana ya chita. Yena chimfulu mfulu. Takuwa bako na nguchimwecha shala mulichena. Atile na tendeko kulila. Na ilenda okubwela mo. Na litemuinwe kuchiribwe. Atile na ilefye kulialubali. Nukulole kishapa chiribwe, nalichisunkile. Esamba, ya chirie chiribwe, pali ya kalirubaka anono akabuta, kalimana. Ichintufye cheka, ichocha shereko, ichamweo. Pantu kena, kari chingirirwe, ne chiribwe. Lesa, ichiribwe chandi. Tuchingirile ni lelo, mwelesa. Iliobu buanga, bule pupuka, ukulikonse, mwishina lia science na masambililo. Tuchingirireni, nsungeni mpaka abuliabu shiku, mwelesa, epe poliandi. Nomba, ndesu bilo kutila ifwe chila umo, tulipesa mba, liachirie chiriwe. Kristu, nalishimikire thiobu shikubumbi, mwebe ngimwe, mwali umfile chena. Na leo kupita mumi tengo ukulunga. Kabili nalitemu inwe, ukupiru kukila kunuma, kabili nalilolekeshe, kabili pali ya pali lele, akabokoshi, akafuaka, umushali nanguchimu, atemwa umwa kubika, atemwa fionse, fio muita chena. Kabili chena ni kampani. Shire umfuwa ningi leo kuiteshi na liyabo. Ilo kampane ya fuwaka wa kwete inso selo. Ichakusu shira kocha muntu utontonkanya. Emiso ndele ya muntu upepa. Na litendeko kwendo kutuwa lilidapa. Panta nshiko panono mmitengo. Kabili chintu chimo chari nte mwine. Welela mo kulikali akabokoshi akafuwaka. Na tontonkenye shifuwa mumulu. Na alaya kunolubali kulichiri ya chimuti uko tulio tupale tuwala ndirwe mukumonekela na imwe uluchelo lumo. Mulandunshi mwe mwinganjitila okubwelela mo. Kabili chintu chimochatile. Iwe na okwata imbila ile isa ya pamulungu. Isambili loliobe na lilembwa palikena. Na tontonkenye. Pakaboko shikafuaka. Na ligwelelemo. Kabili natendeke okutontonkanya. Ichakusushila kocha muntu utontonkanya. Efyo kulia kwa okubepa. Ngo muntu wali umuntu utontonkanya. Ena tekutia pepe na kalia. Nilo mulemo na abantu bala mina chiria. Ndeche tikilachari imiaka ibiria pitapo. Iliyo nari muli kumo kwa misonkano. Nari ile kuchilangisho chesonde. Iliyo chabelele kurulamba lwa kumasamba. Kabili bena wali kwete chikope cha kwa yubrina kabili abengi muli bena kulia. Kabili ama sayansa abengi muli bena. Bali mchikuru wa chimochine. Palwa busanso wa pepa fuaka. Ise wena wapu tilechili echushi pali mabo, kabili babu lilaka nono kakiyutipu noko vula niko tainu kufuma pali ya noko ibika panu maya kwa koswe, noko vika ena mulika salanga, munshi kuchine lubali aliwa isulanga nshine mpwa londa ena tekutiende. Mwamona, atile, ati ntile yena kupita mumenshi, atile, ichakusushilako, atile, ichakusushilako, takwawe chintu cha msango efi, atile imwe, nomba, ababasa ya nsaveni. Batile, imwe tekuti mkwate chushi kano na mkwata tala. Tala ila panga chushi. Kabili chintu fie chena chiri. Chabu buchenjeshi ukushita imishanga ingi. Iliyo chiria nga ine. Mwilasu bila imwe mwle tontonga nya ine nawa wa musalula temwa wa fulungana. Uliachiwa mumuntu. Uyo mlenga imwe kupepa ukuipa ya umuine. Iliyo ena. Enafuwa niko taini ya mshanga umo, kile chika pela okukabila kwakwe, nomba kampani, ileisa no ubu chenjeshi wa kubepa, kabili tila, ichakusushila kota muntu tontonkanya. Ena, alino kupepa, ine atema imishanga isano, ukupanga tala ingi muli imwe, ukuikusha ena ngefyo imwe, mwachitire na umo. Abena Amerika, ukushitisha infwa, kuliba mnyinabo na bankashi. Ine, chichumfikisha. Leo nomba muliana tonton kenye, kwa libako ichakusushilako, ichamuntu tontonkanya. Chiria chishinka. Nomba ngo muntu wale pepa, ibukisheni, chinafumia imisondele ya muntu upepa. Ye nanga imwete kutimu kwate ye, ukui susha, kukabila kwa chushi, mpaka mwakwate chushi kulia no kukwata, chiringi lo kufumia imisondele. Eicho, imwe, mwana pepe mishanga ine, atema isano, nukulipila ishi inge, palie na kuchila ifyo imwe, mwinga chitanga imwe, mwali pepe lethie o mishanga umo, uwa kuipombela. Mwamona, chena, ubuchenjeshi, wama kwebo, ukubepa abantu. Amena Amerika, iliona tontonka nyapali vali. Forge, George Washington, na mashirika bakwe babiri pali fitatu, kabili kwa bulensa pato, kunkasa shakwe, pali buliabu shikubwa talala, ukutupangila ifobu nonshi, ubo tuwa kwa taa. Kabili elio amena Amerika, ukushitisha umina Amerika, munyina wakwe na nkashi, infwa, mubu chenjeshi wabu fi, kuru mkumbu alwafi akowela, umushira wabu ibonse, ukukabila kwa ndalama, ukutemwa.
The whole thing's gone mad.
Ichintu chonse, nachia mkupena. Ukwavulo kuishibo kutila, ichintu chonse, chiko naika. Nelonga imwe, tamule kwate chushi, imwe tekuti mkwate, imisondele. Eliona tonton kenye, chiri apalia ichakusushirako icha muntu tonton kanya. Ichakusushirako cha muntu tonton kanya. Kabiri, na mbulile sambilo liandu kufuma, ichakusushirako icha muntu tonton kanya. Chirete misondele ya muntu uwa mshilo. Echo na tonton kenyo kutila, ifilonga ino fiesu, fiali chita, ifingi nga nshinga filia, ukusenda abantu mukati noko itabene amina Kristu, abali umusangoli wonse, chinshi, be namala kwata bengi mchilongano chabo atemwa muto bungwe. Ifwe tulakwata bengi muli apantu ifwe, tulabaleka bena okuisa muli chichiri ya kabiri ichibie ne chintu chili chonse, chileta chipango kusano obuli bonse, pakutila fye venga vika eshina liabo pebu kunokso sabena, vena Kristu, chiria, epe la fye. Onwe kuchitetekelo imwe, mwali kusushiwa, imwe mulingile kuchitekela, kasevanya ala chita ichintu chimochine. Imwe mulingile kufialwa chipia chipia. Kabiri chiria, chishira kupitira mucha kusushira ko cha kwalisa. Nomba, kwali bako icha kusushira ko icha muntu utontonkanya. Ninji katira chena mkubu kwa kwandi. Chena tichilete misondele ya chilonganino. Leo chena mchine chino kuikusha misondele ya muntu uwa mshilo na mshiba. Musango nshumwa na kashube ye mishishenga talo kuiso kupita mulichi cha kusushira ko. Musango nshumwa na kashufu wala wakaputula engatala kupita muli chena. Atema matoloshi. Lio baibele tila chena cha muselu kulilesa kumwa na kashufu wala echa kufuala echo cha palana necha mwaume. Kabili musango nshumwa ume. Uyo utonton kanya. Ichi ntuchili chonse pa mwineka. Engafuma kunse okuno kufuala ngaba na kashi. Ukuleka imishishi ya kwe kukula ngomwa na kashi kuhisa mumenso ya kwe. Nefikuti kabili ukunyonga na pamuru ngafiria. Ena, alefuale fya kufuala fya mukashi wakwe, ifya mukati. Wene, alefuale fya kufuala fya kwe fya kunse. Icha kusushira ko cha muntu tonton kanya. Umuntu tonton kanya tekuti achite chiria. Atemwa mwana kashi utonton kanya tekuti achichite. Ichebo cha kwalesa, tetichisumi nishieche na kupitamo. Takwawe chintu nangu chimo, ichinga pitamo muli chiria chebo. Chiria, mupashi wa mshilo. Kabili wene, uleta ichebo muli imwe. Kabili wene, uleta misondele ya mshilo ya muntu. Mulekeshe ni lelo. Riketa mumusebo, umusuma, umubili wa embole sapele ena. Kabili satana okubonfya wene. Kabili wene, alino kufuala mubula lirale nganshi. Kwa bulo kuishi bukutila mulungu kufuma ilelo, wene limbi kuti alebo la mushishi. Mkuisa mulia mumusebo tekale sana. Na leshi mikila kumusonkano mu Assemblies of God kulia kurula mbalu wa masamba. Mkulonga na kulia kusouth western Bible school. Na mayo munono kwenda mumusebo. Umunono. Tiliefi ya kufuala efi ya fienta. Utuputula utunono. Tionsefio mutuita. Nutu wakukobekila kotulelebela. Nechisote chabuka chema wangombene nsapato. Na lea mumusebo. Na tonton kenye. Umuntu mubusu umunono. Umwana kwa mayo na tata umo. Abi kwa panokuba umwana mwanakashi wakwalisa. Kabina sangu kokuba inyambi ya chiteyo chakwa kasebanya. Na tonton kenye nde chitekela na lapi ribuka fye. Nukubwele ramo, nukwewa ulio mwana. E na amwe ni kokuba nalimo ichimo chakwa sara wandikulia. Imiaka ya kufiarwa ikumirimo na chine lubali. Imiaka ya kufiarwa ikumirimo na mutanda temwa ichintuchimo. Na tonton kenye yo. Shiringi lo kuchita, na laya fye ukulubali mumusebo noku mupepilako. Ngo muntumo amu na ino kuimina noku landa kuliena, chawa maine shiringi lo kuchita chena. Naomba, kabili umfe ni mwema na baume wa kwalisa. Imwe muka ye muli chirie chifulo chimochine. Ababa yesa bere, ababa unobu shiku kwa angali la kuli imwe. Lela umuntu tonton kanya, alino kutonton kanya intanshi. Wene kuti yaba wa mbanga nshi, chena limbi kutichaba, ine nala kumana na nkwe. Lelo, chika kulenga iwe kulipila umwe obe. Mulumendo, vamo imwe mwe wakashana, kuli yaba amarikiz. Icha kusushirako, cha muntu utontonkanya. Chileta imisondele ya muntu uwa mshilo. Imwe, mweba umeaba upa. Ilio mleba muna avali yaba nakashimu musebonga filia. Imwe mweba na baumeba kwa lesa. Busheta mleilu kachiria, icha chitike mukubadila popante ndekelo. Ndiyo sayansi, alengela wana kashi, aba wa manga nshimu isonde, liyeliyeshi. Mpakaba na baume wakwalesa, babu lile, aba na wana kashi ba muntu. Teba na wana kashi wakwalesa, kabililesa, tata lile okubelelo luse chena. Be na wao na wile chintu chonse, sayansi, ukuye mbesha. chalebo kuba imwe monene kuyemba kwa mana kashi kuchilapo pa mulo munshi kushakulekeleshe chishibilo champela lesa nashini kishachena eicho bonsieni chakusushirako icha muntu tontonkanya imwe mkakwate misondele ya muntu ya mshilo chena mkalipilira poinganda yenu chena mkalipilira po ichifulo chenu chena mkalipilira po ifintu fyonse fye mwakwata kunse kachiria umwe wenu chena chikatoba inganda yenu chena limbi kuti chalenga mwaumumbi ukukusha abana benu atema mwana kashumbi ukukusha abana benu sendeni chakusushira kocha muntu tontonkanya chena chikalete misondere ya mwana kashi wa mshilo ndiyo mwatendeka okuya kwituka lya kubera kwemishishi atemwa ichintu chimbi kabiri bena balino kumweba imwe mulino kukwata okukalipwa kwa mutu ena mwishiba sendeni chakusushira kocha mwana kashi tontonkanya efyo baibele ya sosa mwamona liye nataluke enu kufuma kuli chena mwamona mwikesha imwe kuchichita chena ndi munyine enwe kabiri nali mutemwa takuli nangu chimu icho nakwata icha kususha imwe lesali ishiba kabiri chiria echi inenga ino kusose fintu ifyo nchita ni pamulandwa wakutemwa wakwa lesa pali imwe ngomu ntikuti aya kunse kulia kabiri bena tekuti bamwebe kachema obe akuleka iwe okwikala panchi nokuchitangafira ena takutemwa iwe ena tekuti akutemwa iwe ine tekuti mfwaye omusango wakutemwa wafiria pabana kashi ndefwa yokukwate misondere ya mshilo pali nkashiandi ndefwa ya ena muchine okuba nkashiandi temuntu umo winga sosa umo muntu kulanda palwa ena okuba waimbanga nshikabiri ifyo ena aba nabali abana mfumu ababulalale ntile ena alaya kuyandi ha ha iyo ndefwa ya ena ukuba na mayo mweshikulu nsungeni pesa mbali achiribwe mubena Efeso 5:26 inshirafye imo mwinga mubena Efeso 5:26 inshirafye imo mwinge shiramo pali chiria chiriwe chiria chiri okusambwa name nshi aya kupatula muchebo chiria chishinka nomba mwireko yuka sebanya sanse imwe na masambiro yakwe iyo iyo chena chikepa yokongola kwenu mwileka kasebanya sende chiria, chisuma, na hawa kulukuta ulo vama yobabako, ulo vatata vamama. Mwileka kasebanya msansa na chiria, baibele yali sosakale, panchita shankuta chine lubali nefintukulia. Fiena fionse, fiali bakumbuto, chiria chishinka, ichintu chonse, na chibipa, ichintu chonse, chilonda, ichipola. Mireka ena musanse yumwe okusosa chisuma nintambisha pulamo ifwe tuli abasambira sana okuchira ifyo twaleba mwishi kushakale mwirale kakasebanya okubika chiria pali imwe nimulangisha imwe okutantiko bwakwe bonse bwabu yantanshi amasambirilo na science enana kwata chena mukatifye kalukuta kabiri mwikeisha okumfira kuli chiria talushe niko muto wenu kufuma kuli filia ifya kale ifya fiko fi television nefinto kabiri isambiro Yesu liletila mwipalana lelo musangulwe teku ya muka tinokusosa na alishi ninkishiwe pa mulungu iyo ingile nimo nokusangulwa ino ineshita ukusangulwa kufuma kufyo mwaba kufyo lesa lefwa ya imokuba naomba chava pa musango wa mbuto yo yaba muli imwe nga yamano imbuto ya masambiriro yali bikwa muli imwe kwamba fye chintu chimo icho yena inga chita kule manika imwe epelafye umwana mwaume atemwa mwana mwanakashi wa kwalesa echintu fyecheka yena inga chita abantu ilelo iliyo ndelo lekecha kunse bena machita kwati bena tabache tekela kutira kwali balesa mselele niyo enso selo ngamyu mfile ya muntu uli wonse ya umfishi wabu vikulichi shire pili bulaichi inshita shapa mulungu isha pitapo bali njitile kumwana wa ndu mwanakashi okuya okwa li television okutamba okuimba kwa buka pepa chena chali pa mulunguru chelo na lefwa ya kumfwa oro Roberts babuta ntiko bwakwe bali bebele okuleka ine njishibe atire imwe mule umfwa ulu ululwe mbolu kalamba ulule imbwa umwana wandu umwa ume ayiminine kulia ali njebele palu wachena nao kabiri nali iswile chiri echipe ifwe waliso nkela okufuma kumwana kashi uyo wakwe te television munganda yakwe shikabila kukwata imu munganda yandi iyo mkwai shirefwaya chile chintu munganda yandi inekuti naona ula chena nemfuti yandi shirefwaya echa kuchitapo nangu chimona chile chintu chabipa iyo mkwai nilo chasendele i Lekeni mwewe pali imwe mwewe na Arizona kuno. Imwe mwle mwona kuri okuta antiko bushikubumbi. Mkwa maskulu. Tamwa shitile. Ichipendo ama kumichine konsekonse chava na maskulu ya kwa Arizona. Male lwala no kufirwa kwa mitontonka nishishe. Ichipendo ama kumutanda na chine lubali. Ichave na chari pakulolesha pali television. Nga paluwa chiria. Imwe mwle ingile mwavonsi enfuti yenu. Mwamona. Nomba, mineka kaseva nyamusansi na chiria, yom kwai. Nomba, mwevantu, ngefe na chisosa, abantu, bachita kwa titaba kese kubupingushi. Ababa lumendo na wakashana, habali kwete urupu alumo, uru abansamya, kabine fingi, fintu, ndeto ntunkanya, umuntu munono, Mr. Poo, entungurushi achena. Kabiringa nalitala okumona nyimbo, isha kusenteka ishipya. Chari umusango bachitiremo chena. Ibumba lyaba marikizi kwimina kulya mukusunka nyama boko yabo pamuruna panshe ine muchine na chitasha uliyo mulumendo muno muluchelo lyo wachimba achimune ko watekanya kwati muntu wachine chine ine nalitemwa chilya iliyo imwe mweba ume bashima kwebo nshitashimo muno mwasende ibumba lyaba rikizi abo wabe minina uku Noku punda, noku bilikisha, noku tuwalilira, kabili okuleko kupema kwa mpaka baba blue muchinso, kabili kulia. Te kuimba, chiria chaba fie kupange chongo echingi cha science, ukuimba, chaba emi mbile okufuma mumutima. Kabili na tonton kenye, ifyo chaba echa bulanda, ifyo chena chaba echa nsoni. Echo musango nshi mwishina, liabuka pepa bena bachitakuwa titakuwa balesa. Umumuntu ati ile obushikubumbi kumulumendo yo wenda no mwana wandu mwana kashi umulumendo mwina Kristu ati ile pele ni chena insoselo ya wama paluwa kwa Adam na Ifa ati ile Ifa kupita mwibala ati ile mwevana mulemo na chiri achimu tikulia ati ile kulia eko banyine mweva tulile kufuma munga anda no mushi Bushe kutima elenganya Ali ingilo kwa mwina Kristu wakosa Uyo winga sendo vula yokamiri Chebo cha kwalesa No kuchiposela Kuichinka lioka kapoli Vena machitakwati Tabakese kubupingushi Leolesa kaleta inkama yonse mubupingushi Vena machitakwati Takwabalisa Shirefuwa yokubeta chipumbu Pantubai beretila chipumbu Tachiri chalungama Yesu ati lechena tachiri Mwito muntu na ngumo, ichipumbu. Lelo, mumalumbo 14:1, ichipumbu chitila mumutima wakwe, takwaba lesa. Mwamona, vena tabali, shirefuwa ya kubeta, ifipumbu. Lelo vena, vachitakwa atibali ba. Vena, vachitanga chena. Hei, chomule muna, apo tubelele lelo, wati, takwaba lesa. Na hawa kulukuta, kabili fionse, ichintu chonse, baibele, chava mupuruo kalamba. Ulukutalwe surwali shiba uko bena baleya. Ukutonta fie ukuya kumbo. Kabili fila fine. Mwishila yabo kuya fie muri ya muri science na masambililo. Ama seminare ya fia masambililo fia bulesa ne fintu. Ukuputila fie bena muri ya muine mumsebo. Mupashi wa mshiro. Tawakwa ataishu uko kupelo busokoro la pashirikantu. Seminare yari patu lako chena. Mupashi wa mshiro lingilo kututungurula. Te seminare, tewa bishop na wakangalira, kabili na fimbipo, mupashi wa mshiro, entungurushi Yesu. Kaini, ali umuntu wa msangofiria. Ena, ali nikapepa nganshi, mumirimo. Nomba, ngabuka pepe echintufecheka, icho tulingire, ukukwata, yena lesa, ali ushalunga mapa wakweba ula kaini. Pantu, ena, ali kapepa nganshi, kabili wa ufumachumi, ngefyo abele ali. Nomba ibu kisheni, ena atonton kenye palilesa, ena apepelelesa, ena aile kuchalichi, ena akulile chipailo, ena apangile lambo, ena alipepele, ena alishinshimuine, ilo ena alikenwe, temulando musango, esa uefyo alinao, mwamona, buka pepa, mwamona, yaria emakwebo ya kwa satana, teku ipaye chintu chonse, lelo kowesha fechena, epelafye, ena, Takepa ye chintu chonse. Owe, tewa komunisti. Yo. Mkanya Kristu, te komunizimu. Bible tira, chena, chikabe paba salwa, ngachave chinga chitwa. Minalole kesha kuchipembe cha chela, elokuli chiria, icha pepo. Ha. Nelomo neni, Kaini aishile mukupepa lelo ali kwete mbuto ya luvana mulena imbuto ya nsoka. Kulila kwa nsoka wali lile pali ena pantu ena ali ufyashi wa mwana kashi. Ena ali ishiwe ukufaibwa kwa lesa wapiririka lelo ena ali keno kuchichita chena ushe mwali shiva chiria. Satana ali ishiwa ukufaibwa kwa lesa lelo akanafie kuchichita chena. Mwaneni ena ali mwene lesa kushiningisha imbila ya kwa avere. No mandefwa ya imo kutonton kanya. Wonfie ni chakusushira kochenu cha muntu tonton kanya nomba pali miniti. Imbila ya kwa avere ya lungama. Iyo lesa ashiningisha kubachine. Ushe mwene umfwa nomba. Mm-hmm. Imbila ya kwa avere ya lipokelelwe. Kabili Kaini ali mwene chena no kuishivo kutila lesa ali shiningisha liembila wino. Nilo ye na tekuti achichitefe chena. Ichirumba chakwe chamu chingirile ukufuma kuli chena. Chiria chishinka. Ichirumba chakwe chamu chingirile ukufuma muku chichita. Amwe nilesa kushiningisha imbila. Echo chile mwenega ukuba ifyo nomba. Chintu chako sanganishi kubantu kuipeta mikabene kuchebo chakwa lesa. Bena, bena tawafuwa ya fie uku chichita. Bena, valinoku ipeta mika abene kuchisumino cha lukuta. Muchine, lelo, tekuchebo cha kwa lesa. Gamlefo ya kusanga ichi imwe, kabie ni kuni kwa tamalimbo pano, yali ya eyo ndeso ntelirako pano, ukutendeka 4, 6 na 7. Lesa ibele Kaini atile, chinshi icho mpumiobe wilile. Chishi iwe uli mwa isulamo nechipi ukula inda inda. Iwe wachumfa fiembila iyo iku mfisho bubi. Atile, chisuma, chishi icho ule chitila chiria. Chishi icho impu miyobe widile. Pantu, nshaishire mulu kutalobe. Eicho, chishi icho wachitile chena. Ushe, ulebo mfiecha kusushira kocha muntu le tontonkanya. Mwamona? Atemwa, chishi icho tachachitile. Chishi icho ule mwenekela ifyo. Atile, ngolino kuchita wino, kabie uchitengefyo mnonko ale chitakulia lubali. Ndino kukupokelela, no kukupala. Ndino kuchitila iwe chintu chimochine. Nilo ena, tekuti achichitefye chiria. Atile, nomba, ngata ule chichita, ulubembu, luwa kukana tetekela, lulipa mwinshi. Nomba, ilio batuweba inshi kushafipesha manoshali pita. Kabili vena, bala mwona chena okulangishua mkupiri kanganshi, no kushiningishua. Mwle mwona, fionse, fifintu, fiolesa, ala ile, na alino kuchita, mwinshi kushakulekiresha, isha kusokolola tena, mara kifo. Fionse, filie, fintu, kulangishua mkupiri kanganshi. Mwafia inshi mamnina, chirubo inshi. Mwamona, nga vena, tabale chita. Oku kana tetekela, icho chabo lubembu, waba fio lubembu lumo, lulia lwaba, oku kana tetekela. Ya chishinka, imwe, tamweba ulu wapantu, tamunua oku pepa fuaka, insunko, oku fuala, wakaputula, oku chita fionsefio mchita, iyo, chiria, tachimweba ula imwe, mpamulandu imwe, tamwa chetekela, gamwali chetekele imwe, tetimuchite chiria. Mwamona, mwa chetekela tachitafiria. Ena asenda icha kusushira kocha muntu tontonkanya. Mwamona, mwamona, atemwa icha kusushira kocha mwana kashu tontonkanya. Chimo palifi. Chisuma, ilo mwle mwona, ulubembu, lulipa mwinshi. Nomba mwone nifio chiri ya chachi chile kuli Kaini. Kabili chena, chiri nokuba umusango mawine, ilelo.
It made Cain go away a willful.
Chena, chale ngele Kaini ukuya. Umubembu wetolo. Ena kuitolo, ali wakana na kila. Kabili umuntu onse akaba musango mwine. Ukukana na kila itolo, panu mainamwe nembila ya kwa avere ukushininkishi wanga nshinalisa. Ukutila chena, chari chine, nukukana okuchichita chena. Achita chintu chimochine nomba. Yena ena, achiruike umushirwa wakupatulanya. Wali wako umushirwa, iwe, winga chiruka. Mwema alishiba chiria, usheta mwa ishiba, nomba baka piunga. Wonse kuno nakuliamu, mumpanga shalamia, uko yumulabasa ulepita mungo yonse. Bushe, na mwishiba chiria, liyo mamuna cheno kuba amalembo kabili mweta mwachichite chena, lesa, taka chite lionse. Ena akaba onwe, imu mkatu walilira, no kupalwa. Efe na chila omo wa Israel wali, venavai kerefie mwinyamuine mumatololo, no kukusha abana, ifilimwa, no kupalwa, nefintu fionse, Lelo chilao mwa vena vali patulu wa umia ya kufumakulilesa. Yesu, efyo aso sele. Owe, lesa, linoku mpala ukutuwalilila. Lelo imwe na muya, mchine. Filia, efyo vaibere ileso sanomba. Filia, efyo ena, aso sele. Mwaneni, imwe kutimuachiruka umushirwa, mwa kupatulanya. Mshemule chitikila chiria? Kaini ali chichitire chena. Lekeni, lekeni, tupiribu ilefye kuno paliminiti ni nkuatawa hebele 10:26. Leke ntumo nenga kutina sanga chiri ya wangu wangu. Ibuku liyawa hebele, chipandwa cha 10 kabirina, nde chitekela verse ya 26. Ni njile mba pano, pali miniti fye. Nga mulino kushipikisha na ine kabiri leke ni tuvele ngeye na pali miniti. Chisuma ifwe tulipano. Pantu, nga tuwa wawe mbuka itolo, apo tuwa, tuwa pokrela ukuishiwe chine, takuasha ala na kabiri ilambo pamembu. Kilo kwa sharafie ukulolela kwa kulengo mwenso kwa bupingushi, no kuluma kwa mulilo, ukapuisha ifibambe. Chiria ni, ethyo, cha sosai chebo cha kwalisa itamushilo. Nga ifwe tuwa wama kukana tetekela itolo, panu maelio tuwa muna chena no kumfwa chena. Tiena ifwe, tuwa chiruka umushirwa, takwa kabena kabili ukubilulu luse pali chena. Imwe, na mchiruka umushirwa. Owe matia lesa chiri ala mpala ine. Owe ee. Mbukisheni Israele. Imishirwa ya pamupaka. Nyo lesa hawa pero bulayo. Mnia mumpanga ya mushiro. Mumpanga ya alisuma yeshiba nobuchi. Kabiri ilio Mose atumine Kalebu na Yoshua. Pamone nengu. Ukuya kuliano kuya lengula ichalo. Nukuleta ichininkisho ichalangishiwa. Iku miri ya menamatile, ifwe, tekutitu chichitechena, ifwe, tatulia valinga, ulekeshe ni kubwa afya kulia, ifwe tulinokuwa ava fulungana, ifwe natukwata otu, 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 nono, otu wakuru ilako, ulekeshe ni febe na wakwete, ifwe, ifwe, tetuchitechena, ifwe, tatulia valinga, ukuchichita. Nyosho na kale uvatile, ifwe, tuliava pulamo kuchichitechena, lesa, apelo vlayo. Kabili bukisheni, bena vashile wela. Chiria chali ni paka de Shibania. Kabili bena vashile wela, no kuisava walulumba matololo. Kabili chila umuwa bena vali file. Kabili vali luba umia yaya. Yesu, ethi wa sosele. Mwikesha kuchiruka ulio mushirwa wa kupatulanya. Mwamona, ilio mwaishibo kuchite chisuma. Kabili tamule chichita. Kuli mweche na lubembu. Israele, achitile chintu chimochine. Hanu mailio haa mwene Mose ukushini nkishiwa, kabili elio kuleka balamu kusansa shena shiriesha wama, isha shini nkishiwa imbuto, kachema, uikesha iwe ukutala ukusosa nangu chimo, kususha ichichebo. Kulekeshe ni pali balamu, ali nikasesema, kabili ali mwene mbuto ya kwaleso kushini nkishiwa, elo kupitila mucha kwa mwine chironga lino chikalamba, ichuwa ikeremo, Moabu, ali mwene liye umbali ya watandashi ukuiso kupita mumpanga, ali sanshire shena, kabili atile, chisuma, tolela pali miniti, ife bonse, tulibe na Kristo, ife bonse, tuliaba chetekela. Chinshi, vashi ifwe na vashi inwe, vava chimochine, ushefwe tatulia avana wakwa Loti, ushe Loti tali, umuipwa wakwa Abrahamu, ushefwe bonse tatuli chimochine, lekeni tupane umonomu vie. Kabiri Israele, nga efa muivara ya Edeni, ukuleka satano kumusansa ena. Ena na kabiri asanshile Israele, ukupitila munika sesema wabufi. Hivyo kasesema wachine, ali pamona bo, nechebo chashini nkishiwa. Lelo kui tonton kanyo ya kuishiba kwa mano ya buntunse, ali basanshile. Tonton kanyo ni palichena. Nomba, tachata liruwe ukubiruo luse, urubembu, taruata lile ukubiruo luse. Imbuto, shabo lele mulyamuine muinshila ya mulimo. Muinshila okuya kumpanga ya bulayo. Chila umo, mwabena, alio na ikeno kubola. Kulia kuinefye kulukuta, mumushirwa wa mulimo, ukukonka lisa. Nukuleka satana, ukusanshila kulio, kusansa, kwa mano ya masambiro palibena, ama sambiro. Ito nton kanyoli ya mano ya masambiro, ukusosa, chinshi, ife bonse, tuwaba chimochine, ife bonse, tulibana wakwa lisa. Imwe, tamuli! Nelo ena ale kere uli akasambilisho wabufikulia, ukubasansa vena na lilieto ntonkanyo liyama anoya masambililo, ilio akwete palwa chena kabile kwatu fyaka bungwe ka ekonomiko kale chita ino inista mwamona chintu chimo chine chinshi ife bonse tulino kuilunda chapamo mukabungwe kamo akakalamba imibombele yenu yonse yakabungwe yakwa kasebanya chena lulembo lwachi swango muli baebere ndino kukwata ibu kupali chena ililine shikolo ngasuminisha moneni mushita kwa noa ukumone chebo kukulwa kukwelela nomba lekeni mkwate ukulanda ko panono pano chebo kubikwa chapamo kukusangulwa kufuma mushiri ukuyamulwelele ukumona mipangirwe ya chintu lilo ama tonton kanyo yabu haya masambililo maase kele mchinso chakwaka sesema noa ilio ale sesema panchita ya mpela leo ni chinshi cho chachitile chilia icha akulirwe chapangirwe kufuma mchebo chakwalesa chali mashirwe mukati na kunse na mapepo nechitetekelo ilio infula ya ishile yonsama tonton kanyo ya masambililo haya buka pepa ya alifuile no kubolela mliamu inemu mliamu inemu machari chiyabo pali ya pene pesonde kabili chibwato cha elele pamulu wa chonse imbuto sha sanshirwe sha science sha bolele mliamu ine mubupingushi ni chinshi cho tulesho kuchitana nguchibefyo ushe tulesho kuimika olu kutalweso atemwa bushe tulesho kuimika ichebo cha kwalisa nichinshi cho tulesho kuchita nichinshi cho tulebo mbelapo ushe tulesho kubwesha abantu mulichi nichinshi cho uefa mukalamba lesho kuchita pano mulichinshi kuchakulekiresha ululu kuta efa ningile okuleka iliine munyina pantu yena yina nayi pwanganshi mpenifye na limu ama minitifye kumilimo na yasano na yambi kabiri na lale kapa yandi ama limbo yandi pano chisuma nalishiba chisuma abantu nalimo bafwayo kuingira muno nokuwamya ichi lelo ine ndemo nafe kwati chintu chako sakuline ukuleka na alangu fyanya chisuma lulekeshen uwa sayansu mukalamba uwa masambiro efa uwa sankanishi wa ilelo ui tuolukuta ichinshi lwena lulesho kuchita usherwena lulesho kusansa vikechebo chakwalesa nukuleka abantu bachito musango balechitilamo vena tabalebonfe chakusushira kwecha muntu tontonkanya atemwa ichakusushira kwecha kwalesa lulekeshe nife vena valeleta vena vale isansa vika vene ulukuta luli mumbuto yakwe yalemanikwa ya mitantikile ya kwishiva na ilenga umutundu onsoku wa mufya sayansi abatutu pachebo chakwalesa nomba nalafika popalishi nsoselo shaikali palishe na inshita italinga nshi nomba okupuisha abatutu pamulandu wa science iyo lesa panopene pesonde ukuchite fintu ifyo ena lechita uchebo chakwe chabula yo kabili vena malakana chena no kutaluka kopantu vena batutu pamulandu wa science abatutu pamulandu wa science na chila mwentu lailirine pamulandu wakwa mwina Williams kuno na lemba paka putu wa kepe para kuno iwe kutuwa ikala paliriena ichungulo chonse ichintu chimo nilonde etasha chiria chiria chisuma nganshi. Nilo abantu baba bale mbukila itolo. Chena chale tai imibu mbele yonse ya kulukuta lwesonde ilelo. Mkube mbukila itolo kulilesa. Chinshi ukwishiba kwa china wingi kulino kushinikisha kulimu kutila chiria chiricha lungama. Chisuma. Chifimbo cha lunkumbwa na chipofisha menso yabo kutebo cha kwalesa. Kabila lesa ngomu ino guambana kabili. Na mwishi balesa mkusokolo la 3 atile iseni mushita mafuta yamo aya mumenso kufumakuline. Kwa kuti amenso yenu, yengesurwa mwamona amafuta ya mumenso yaba chebo chakwe. Na mwishi babatila, chisuma uyo muntu aso mene imia kama kumiane kukwata wa digri bakwe. Ena ni BLD, DD na fionsefi. Na mwishi wafe Yesu aso selepalwa chiria atile lekeno muntu aikanyo mwine. Paulo ali chitile, matila chiria atachile piribula chiria. Chisuma chinshi cho Paulo ako nkele chena liena. Atile, shai shile kuli mwene fye bofya kulembeleka ifya mano ya muntu. Pantu imwe, nga mwalikulile subilo lienu pali chiria. Nelo na ishile kuli imwe, mumaka, na mufilangisho fya mpashu wa mshilo. Pakutila ichebo chenu chingaba, ichitetekelo chenu, chingakulu apachebo chakwalesa, tefilangisho ifya mano. Chile mweneko kutila abantu na walufia mano yabo, haya kutekanya nemi mwenekele. Vena, tabali ngefyo bali. chalebo kutila, iliyo kasesema asosele, efi asosa shikolo, abantu bali tutuma, vena muchine bali chitile. Abantu bali esela, bantu bena bali no mwenso, leono mba bena bali lufia, umwenso wabo nsepali chena, bena tabatina lesa. Solomon atile, ukutina lesa, entendekelo ya mano, entendekelo fye ya chena. Lelo kasesema kuti alanda, efyo asosa shikolo, abantu batila, ubuwele wele, mwamona, takwa besubilo kulibena. Chena chiri, bena batila, chinshi, ifuatu wali chenjela, ifuatu wali sambirila, ifuatu tulingi lokusenda ifinto, ifya msango filia, ifuena tuishiba, ifyo tulelanda po. Chena nakabili lipindeli akale ili sosa, ifuwele wele, filino kwenda nensapato shami somali, pali ya abamalaika batino kunyanta, mchine. Nomba, nichinshi ukusangulwa, wangu wangu, musango nshi tupukile la mkwena. Nichinshi chichita ukusangulwa, lesa, ala chichita kumupashi wachebo chakwe, ena, ala sangula. Ena, ala biala imbuto yakwe, ala bika po mupashi wakwe pali ena, kabili ena ila lete ichipe. Mupashi wako wa mshiro, ula sangula imbuto, ya chebo mkushini nkishiwa. Umusango wa iko, umusango wa mbuto mwaba, chiria, chilangi shafye ichiri muli imwe. Imwete kuti mufise chena, chonse ife umuli mukati, chilangi shakunse. Imwete kuti muitalushe okufuma kuli chena. Imwete kuti mulenge chiri echimuti, ichintu chiri chonse kanofye ife chiri. Mwamona, chena chiri nokuba ulia msango. Mupashi wa mshilo asangula imbuto, isho shaba mukati kachena. Temulando umusango wa mbuto yena ili, yena. Lino kusangula yena. Nga yena ii bifi, yena ikaleta ichibi. Nga yena ni bumbi munda, yena ikaleta bumbi munda. Nga yena chebo cha kwalesa, icha chine, chena chikaleta umwana mwaume uwa chine, atemwa umwana mwanakashi wa kwalesa, ukupitira mucha kusushira ko cha muntu tuntunkanya. Iriyo imbuto ya isafuma, ilesa ukupita mulichiria. Yena ilaleta umwana mwaume na umwana mwanakashi wa kwalesa. Obushi kubumo iliwe sondeli ali mumfimfi ya chimfuru mfuru. Lesa, nomba mfukisheni pantu ifwe, tatualande, inshitako italipanono, lolekesheni. Obushi kubumo iliwe sondeli ali nakabiri mumisango yonse ya buka pepa, ukusamba kuminwe impoto, ukufuala imi ingila ya pusana pusana notu salu, kabiri na fimbipo. Ye na ya ikele mukati, kachimfuru mfuru ichapulilika. Israele wa chino wa kwalesa, aliponda mikwenga nshu kufuma kumalango nefpope fia kwalesa. Yesu watile, imwe, nentambishenu, mulenga ichebo cha kwalesa wakana kwa tamaka kubantu, kuntambishenu. Kabiri, nolekesheni kulibena, vashima pepo ba mshilo, vala beta, na Yesu watile, imwe, muliba kwa shinwe kasevanya, nemilimo ya kwe mulachita. Mwamona, filia ni filia fine, ifyo asosele. Nomba, iliwe nsonde, likele, muli uli ya msango, umupashi wakwalesa, wali shundire na kabiri, pambuto, yoyali yali ingiru wakabela. Ena, aluile, nukusangula, Isaiah 9:6, pabula yogwa chena. Ena, lesa, ale ingiruwe mumubiri, ukupususha, ilia nshita, ya chimfulu mfulu. Iliwe muntu, ale ingiruwe mchipasho cha kwalesa. Uyule sali ishile, kulika sesema ukumwebila kabela chena. Nomba ibukisheni, ichebo, kasesema, ali mwene kabela chena. Kasesema fye umowine, uyowa mwene satana mulishinshi kushakulekilisha. Mwamona, pali imitantikile ya chilonganino, nefintu ifyo akwata, imitantikile ya buka pepa. Kasesema umowine, Isaiah 9:6, atile, kulifwe umwana nafyalwa, kulifwe umwana mwaume napelwa, kabilishi na liakwe, liketwa, kabilo, chilolo wa mutende, lesa impalume, wishi wa nshitape, kabili kukuteka kwa kwe, takwa kabe mpela. Kabili, chiria chari chebo cha kwa lesa, kabili umupashi wa shundile pari chiria chebo, kabili chena chale ngewe, mwifumoli ya kwa nachizungu, umwaume. Mwana maume na fialwa, tekulengwa, ukufialwa. Satana aliese sheno kwesha na kabiri, ukusansa chena. Ena avulile wene pamulu nokusosa. Nga iwe, waba ifyo iwe sosa iwe okuba, yena nchitilako kuno ukukunda pwa kumoine. Nangisha ifyo iwe, winga chichita chena. Pilibula oyo, umukate kabiri ayama we, mumukate. Leka tukomone iwe uipose. Panto ama lembo ya sosa iwe, ukachichita chena. Mulefi mwana filiefiwa, fiavuka pepa ile loku sosa, chiri achintu chimochine. ngakuli kwe chintu cha msango ifingo kunda kwa kwa vulesa. Panona palala munyina kampanda na kampanda. Leka tukumone iwe ukumunda pa. Uliya kasebanya omowine ayiminine pali Yesu palupanda. Atire, ngaiwe uli mwana wa kwalesa ikapalupanda. Ichebo, chitila ena, ali mwana wa kwalesa. Umupashi, washininkishe ena, ali mwana wa kwalesa. Isaya 9:6 yali shininkishiwe. Kabiri nishitahimbia abushiku, mwebe ngimwe pamulabansa, mwali umfiresio kutira tuwalipele ama limbo, yamo ama kumimutanda na mutanda mupepi, ndeche tekela paluwa kushininkisho kutira ama limbo, yaso sile kutira ulia ali nwene. Onwe satana aliyeseshe no kwesha na kabiri, ukuchite fintu ifilifionse. Inshitahi mwaya abushiku, ukulala kunu mayabu ato ali mwene wene nalala. Kabiri atile, ndino kumona ula wene ino ine nshitalelo ena alifirirwe. Aliyeseshe, ukumutunka wene mukuchita chintu chalubana. Lelo ena tekutia chitechena. Chishi, ena alisanshirwe, nomuti wakulingi wakavela. Chena tekuti chibepwe, yoyo. Ichebo chitila ena, ali noku vapano, amen. Takwali chiwana ngumo, wali noku mchusha wene. Kabili takuli na ngumbi, umwana wakwalesa, uyo wali ngiru wakavela kusende chifulo chakwe. Ena, ali sansu wanomuti. Ubwanga bwa kwa satana, badokta wa filonga lino, tava mkumyamo wene na kalia. Ena enda fio kuya pantanshi, takuli na nguchimu, echili noku mchusha wene. Mwamona, chena, tachakwe tamakaya lionse pali wene. Chisuma, kakulenga iwa kuba bishop uwe sonde lionse. Ninko atobu ntungulushi, pali chena. Ngai mwe mnino kunshi, shimuna fiyine, ise nifye mwilunde kuibumba liandi. Ine nka, ine nala kulenga iwe ukuba kateka. Ine nka fumapo, ukuleka iwe ukuba pamulo. Atile, kabie kunu mayandi satana, chena chali lembwa. Iwe, ukapepe, lesa, ichebo. Kabiri, wene e kafye, iwe ukabombela. Nelio bushikubumo, paluyo umuntu mukalamba, ndefo yo kuikala pali apakashita. Nelio bushikubumo, umupashi waendele pali wene na kabiri. Pantu kwa liko ichebo chimo, ichocha lemberwe, paluwa wene. Icha ishilo kufumakulilesa, ukupitira muli kasesema. Kabiri ena atungulwirwe, ukuipaiwa, ngomwa na wampanga. Kabiri umupashi waendele pali wene, nukutungulula wene, nukutuma wene kulupanda lwa kabari. Pali ena, alifuire. Kabiri fintu fionse, fya landirwe pali wene mumfa yakwe, fya alifikirishiwe. Ukuleta ulubuto no mweo, kulishonse imbuto isha lingirwa, kabela isha kwa lesa isho isha lipesonde. Ena aletele nshila ya kuchichitila mo. Iya pembuto, umupashi, ulaleta umweo. Ukusangula abana baume, na abana manakashi bakwa lesa. Ukufuma kuisonde muli chichi mfulu mfulu cha mfimfi. Ukuisa mkuba abana baume na abana manakashi bakwa lesa. Mwipunu na palili yeshiwe kulingi wakabela. Na alishiba mulechita. Lelo mfweni. Chena techebo chandi. Chena nichimo icha fiebo fya kwa lesa. Imwe mulefo ya kubelenga chena. Belenge na mina Efeso 1:5. Ichiri ena ali tulingi wakabela ifwe. Kubana bamwine muli Yesu Kristu. Mwamona, leke nifia ine nondolo leche na pali minitifye, minitifye ukulondolo la ichukufuma mumano yenu. Loleke sheni, watifye ili omwali mulibashinwe pa kutendeka, akashishi kambuto. Vushe, mwali shibachiri achila omwa mulimwe, imo mwali mubenwa bakalamba, bakalamba, bakalamba bashikuru inwe. Nabo, vushe mwali shibachiri ya, verenge ni buku liaba hebele. Uko ife tulesango kutila, levi, ali pileche kumi ilio ena ali mumu sana wako Abrahamu. Inkulo shine kunuma yakwe. Ilio Abrahamu ali pilefie kumi kuli Mekasedeke. Chali pendirwe kuwakwe omukalamba omukalamba omushikulu mwaume. Pesa amba kuntanshi yakwe. Kabiri ena ali ya mumu sana wako Abrahamu. Mwachi mwonecho mwamona. Imwe mwali mumu sana wabashinwe. Ilo bashinwe tekutiba kwa tesenge ili lionse na imwe. Mpaka ilio mwasangwirwe mumubiri wabuntunse. Umwana wandi palia ali muli ine. Ine, ine na lefwa yomwana. Ilo ena ali muli ine lilia. Mwamona, ena ali muli ine lilia. Lelo kupitra mchupo, ena asangwirwe omuntu nga ine. Kabiri elio aishireva nga ine. Kabiri imwe mulesa mukubanga bafya shibenu. Mwamona, pantu chali muli imwe, icha kwambila po. Nomba, nga ifwe tulibana wakwalesa, imibele yakwe ichiri, imwe, muli imibele ya bashinwe. tebanyi nenwe bashinwe akashishi kekala muri wishi mwamona kabiri nomba banyi nenwe bali chipe icho cha mufyele icha fyele mbuto yabashinwe mwamona kabiri mushire mu mubiri nawo wine chipe icho chisenda imbuto yakwalesa mwamona Sili afinefye, te chalo, ifyo chalo, chabe chikalamba, chena chaba ifyo lesabo mkalamba, yo walingele chena. Mwamona, mwamona, nomba, ngamuli umwana mwaume, no umwana mwanakashi wa kwa lesa, liena imwe, mwali muli lesa pante ndekelo, imwe, muli mibele yakwe, nga imwe tamwali kukulia lilia, liena imwe, tamata lilokuba kabiri, tamakata lilokuba. Bantu, tekuti mfiale okufuma mumusa na wandi, umwana wa uyu umwa umeapa, atemwa uri umwa umeparia. Ine, kutina fiala fiava na bandine mwine. Kabili vena, kutiba kwate chipasho chandi. Hallelujah. Mune mwana chena, abana ba ume na abana manakashi, bali mulilesa, pakutendeka. Nomba, lulekesheni. Imwe na mkwato mwe wa miayaya. Mwatila, ife tuwalichetikila chena. Kutila tuwalikwato mwe wa miayaya. Chisuma, kwa vafio musangomo wa mwe wa miayaya. Kabili ulia nilesa. Chiria, echintu fecheka, echocha wacha miayaya. Nilesa. Yena nga na mkwato mwe wa miayaya. Ulio mwe uli muli mwe lionse wali. Kabili imwe, mwalimu musana wakwa lesa. Lintuta kula bako nesonde. Kabili ilio echebwe chine, Yesu mwine etuwa ichebo. Kabili muli Yohane washira wanu itila, mukutendeka mwali chebo. Ne chebo chali pamona lesa. Kabili chebo chali nilesa. Kabili chebo chali engewe mumubili, nukuikala mkati keso. Yena, mwali mumusa na wakwa Yesu, nukuia kukabale pamona nkwe. Imwe, mwafile pamona nkwe. Kabili imwe, mwabushiwe pamona nkwe. Kabili ilelo, natuikala munchende shamu mnyulu, muli wene. Aba isu shiwano mupashi wakwe. Aba na baume, naba na wanakashiba kwa lesa. Ukufwa pamona nkwe, ukubushiwa pamona nkwe. Muchine, nomba liena, nomba. Nomba imwe, kutimwa kwata isenge pamona nkwe. Imwe tekutimu chichite kunu makulia. Bantu imwe, mwalithie chebo, muli wene, imbuto. Lelo nomba ena, na musokorola imwe, kabili nomba ena, lefo ya imwe, kukwate senge, pamona nkwe. Liena ena, aishireika, alengelwe umubili pakutila ena, enga kwata isenge muku pilirika na imwe. Mulemo na lili esenge lia pilirika? Oh, we mwe, shirienka maisha shikaisha kwa lesa, ifyo cha wama. Mwamona, lesa tekutia kwate senge mupashi, echo lesa, aishirebo muntu, pamona ifwe. Yesu Kristu ali nilesa umwine, ukumonekela, pantu ena ali mwana, pantu ena ali fyelwe. Nilo chena cha ali fyeli hema, ili awene ukuikalamo. Takulo muntu wamona lesa panchita ili yonse kano uafyalwa eka uwa kwa tata na mulangisha wene. Lesa ai kulilo mwine nganda umubili wa kuikalamo, aishireika pakutila imwe, mwinga mukumya ena. 1 Timothy 3:16, ukwabula kutalikishanya, obukalamba, itankama, itabuka pepa. Pantulesa amonekele mumubili, amwenwe, kuliba malaika chetekelwe, apokelelwe mumulu. Mwamona, nomba ena, imwe pakuba umubili, na wene pakuba umubili, liena imwe kutimwa kwata isenge omonomie, pantu ena, alimibele ya kwa lesa ya kutemwa. Lesa kutemwa, busechila chishinka, kabili Yesu alimibele ya kwa lesa ya kutemwa. Kabili ilio mibele ya kutemwe ya langishiwa, ichili ulia ali nilesa umuine. Yonse mibele yo ya lebele pali wene, ya ishile kuli wene. Wonse abota tampela, vakesa kuline. Muchine vena, balingiro kulingiwa kabela. Ngachina tachari ifyo, imwe, temakabeko kulia, epelafye, muchine. Nomba ifwe kutuwa kwate isenge, chali kupitramu, mubuno inshi kwa chebo chakwe. Kabili muli icho imwe, mwaba ichiputurwa. Imwe muli ichiputurwa cha chebo. Pantu ena, ali chebo mkutendeka. Imwe, muli chebo nomba. Mwamona, ndeshi mikila munobushi kwa temu hapa mulungu, wa temu abumu, panshiku, ilio nkesamo, pafio chiri ya chebo chava. Mwamona, kabili nomba, imwe, muli ichiputurwa cha chebo. Mfweni, wabafie chintu chimo, icho te tinchite. Ine tekuti intakishe pafikulwe fyandi. Iyo, na ishile kupita mkukowela okwa bipa. Batata, bali ba Irish. Bamayo bali ba... Nibansamia bakale, hafu nsamia. Banyina bali nibansamia. Bali epoka pensioni. Nomba, bonse mulibe na bachakolwa. Abengi mulibe na mafire na mafuwa na nensapato. Ukulwa. abalwa nemfuti kabili na fimbipo ine tekuti ntakishe pa chintu nangu chimo palwa chilia pa ntwisikolwe fyandi nechimuti chandi chalupwa chaba ichabipisha lelo munyina kwabe chintu chimo ichakutakishapo ine kuti natakisha pali shikulu wandi Yesu uyo wandubula kabili na maka yakwe aya kusangula abyere mbuto ukulingira kabela kabili nali mwene chena ndi mwana wa kwa ninomba ine kuti natakisha pali wene kabili nenali kala imyaka makumi atatu na fitatu yabumi bwandi kutakisha pali wene ngayena kuti ansunga na imbi imyaka makumi atatu na fitatu ine kuti naesho kutakisha sana pali wene mwamona ine kuti natakisha pachikolwe chandi haleluya yo wandubwile nokubyala mbuto ya mweyo umu nokuleka ine okulolekesha pali chichebo atumino mupashi wakwe kabili atile ichi chili apa landa ichi kabili chena chilino kuchitika chitachiria kabili owe mwe ine kuti natakisha pali wene musango nshena chitemo kupitira mukusamba kwa amenshi muchebo amenshi aya kupatula nde kabilanga twachilondolola chena amachine abalingi bakabela abachetekela balino kuikala ne chebo pantu bena baba chiputulwa chachiria chebo owe intanda ishile lulumba ukufika lilali imwe mwakula lulumba imwe ba Methodist Baptist Presbyterian aba kunse fyonse fyo mwingaba intanda ishilulumba ukufuma kulukuta kuya kulukuta ukufuma kuncheshe kuya kuchifulo kabili television kuya kuli television isonde kuya kuisonde chinshi icho imwe tekuti mwishire kuno ena akabila kukwata isenge na imwe ena ale mufuluka imwe ena alefo yo kumusangula imwe kwa kuwamya mano yenu tekulukuta atemwa kuchilonganino lelo kuchebo chakwe ichili imwe mwabachiputulwa ngakulyo kukabira kuli muli imwe bali shuka abwabali nensala kabine chilaka cha bulungami pantu bakisushiwa mwamona kabili alituma amaka yakwe ayasangula ukumuleta imwe kufuma muli ububuka pepa bwale manikwa ubo mwabamo amaka yakwe aya kusangula ichebo chakwe ichalangishwa ukushiningishwa ukumuleta imwe kufuma muli obo bukapepa ubwale manikwa wabututu uwo mulendamo ubwamba impofu kumba bulili kabili tabachi ishiba tuntunkanye ni pali chena mwema nandi namu ishiba lesa atumine amaka yakwe aya kusangula ukufikirisha ichebo chakwe nokupilibula umubili wonse wa kwa Sara na Abraham asangwile umwahume umukote nomwana kashumukote pantu ena alilaile ena alino kuchichita chena kabili ifyo lesa alaile kuchita chilia ena alino kuchita takwama nangu chimo ichintu chilichonse ichilichonse ichintu chaponda mikwa lesa tekuti aiche nangu chimo na chena ilo ena alinokusunga ichebo chakwe kabili ena alinokutuma mupashi wakwe ine shikulu nimbyala chena nkatapilisha chena obushiku nakasuba epali bamo banukula chena okufuma mundu pishandi vaibere yasosa chilia owe intanda ishilulumba imwe nokukabila mumutima wenu imwe mulingira okukwata chena ngate ifyo imwe teti mwikale muno munoluchelo kabili imwe tekuti mube muli yali amachali chinefukulwa nefintu ifyo mulimo kunse na mukati kampanga nga ichintu chimo tekuti chimulete mulya umo muntu aliranda kuli imwe muyapanta nshina kabili kuliko musambilo wa menshi kuchebo ayo aya alino kumulenga imwe wabutanga menshi makasa owe mwe bana bakwale saumfweni mwikala muli kuli okulemanikwa kumeni muli kwena Abrahamu achetekelelesa nokuita ichintu ichili chonse okupusana mwatira musango nshininga kwatiramo obwika shibwandi musango nshininga chitiramo ichi ulya muli mwakwalisa musango nshine abo twampana nabo kuti bantamfya lesa atile uyo ukakana bawishi banyina umukashi umulume imishi amayanda kamupela imishi na amayanda kabapela bawishi na banyina na bamunyina na bankashi muli lisonde nomwe wa myaya mwisonde ili leisa chena bulayo we munandi chilia owe chilia chilingile ukutapilishiwa bulayo muli bonse lesa apanga lesa mukufikirishiwa ili onse mbuto ya kwalesa yaba bulayo kabili nkashi leko kubeya ilie mishishi pantu chintu chisekesha kuchinzo cha kwalesa leko kufuala ifyo fya kufuala chena cha mselukulu wene imwe ba mnyina iwo we mwaume leko kubombera kuri filia silonganino mukuchite finto nokuleka bakashibenu kuchita filia finto chena tachifwaikwa kubena Kristo wereleni kuchebo sendeni chiya chebo chena chikakula chena chilingira okukula amaka aya sangula aya kwalesa ayo ayaletele chena pamulu ichakwambirapo ena alife munshira yako kubwela ukuchisenda chena kuchibweke chamwe nakabiri nomba ena lebwelera mukunuma nakabiri uko chena chali Enoch ali ilwilwe ukufuna kumfwa kumaka ya kwalesa aya sangula chinshi cholesa chitile chilya kuchipasho chalukuta ululesendwa ululeisa Eliya ali chimo chine umubili wakwa Yesu waliletelwe kumwemo panu mailio wafile kabili munshishi umubili wakwa Yesu waliletelwe kumwemo nechebo cha kwalesa nokusangulwa ukufuma kuwafwa ichipashwe cha talala ukuisa kuwabushiwa uachindamikwa umwana wa kwalesa bantu kasesema amalumbo 16:10 ngamulefu ayo kuyalemba 16:10 atile shakashe omwemo wakwe mumbo nangulo kuleka wa mshelo wandi ukumona ububole Mwelesa, chile chebo, chile ingilo kuisa afikirishiwa. Chena, chebo chakwalesa. Yale ni chena mumutima wenu. Ngamulefo yo kuya mkusendwa. Ngamulefo yo kubave na Kristo waba chine chine. Bike ni chichebo. Kefio na chete kila chali ni sekele. Lesa atile. Senda ulio mfungilo no kuhulia. Icha kutila kasesema. Kabine chebo, venga waba chimo chine. Kabili ubulayo bonsemulia, ulingilo kuilangisho wine. Bantu yena ni mbuto ya kwalesa ya ntendekelo. Mwilale kakasambili la umo, wafia ulesa kunso kukwesha wa kufumia chena kufuma mulimwe. Mwilale kaweno kusansa yumwe na higa science ya buntu nseno kuishiba na masambililo. Tetekele nilesa! Abraham tasendele okufailisha kwa science kwa mushiko wakwe kusosa ndimukote sana kukukwato mwana ninja sana na alichita ichi chiria temwa ichibie lelo ena aitre chintu ichili chonse chochali chapusana kuchabwe chakwalesa nga ichishali kabili ena tatenshiwe kubulae kwa kwalesa mkukana tetekela lelo alu wakosa ukupela malumbo kulilesa ali shibokutila lesa, anu wali ngo kubomba chiria, icho ena ala ile. Owe, mweva na baumi ya balulumba. Kukule mani kwa kufitabilila, mifia ilisonde. Vankashi, abalulumba. Ichakutila inchende, ne mifualile ya ilisonde. Nafi mutinta imwe. Kabili nkashi, umutemu ikwa. Iweli imbi kuti watu ntonkanya ino kubaishi ruili akale. Lelobumo, uwa ishi nshiku, ilio iwe uka kumanya icho Florence, shakari ya nea kumenye, nshita imbi ya abushiku. E na ali kele muli chino chipinda nao, muli inchende, ngefyo mwa ishiba. Iliyo mwa kumanya chiria, nino kusango kutila teine, lelo ichichebo, chali lungama. Taluke niko muli yali amatuka aya kubira mwimishishi, yali amatuka ya mafashon. Taluke niko kuli ifyo fintu. Mwamona, chinshi icho, tamu basambilisha filia ifintu ifikalamba. Ifya kubaichi, tampe nifye na wa ABC wenu, kabili elio ifwetu alaisa kuli ajebura. Mwamona, tampenithi okusambilila, ekupepa kwenu kwa umupashi. Chonde mupapatila mweba mnyinane, kumkumbusha kwa lesa, tule ni mbili yenu, ulirambo wa mweo, uwa mshilo, kabili uwa kutimuna lesa, ekupepa kwenu kwa umupashi. Imwe chitenithi umulimo wenu uwa umupashi, lesa lino kusakama na ifya ashala ifya chena, mwamona ukutontonkanya fie fintu, ifye mwinga tontonkanya mwebe neno kuchita. Bucheta chaba. Mwche chintu chisuma kumwana kashukufu la umwine nukia kunse ukunoku chitanga filia ilio baibele ileba ula chena. Mwche chintu chisuma kumwana umeku ibiko umwine mwchi ishirano cha filia ngefyo tuwa kwa tairelo na fionse fifintuku. Kabili fionse fifintuku fya seminare ne fintunga filia ilio chena mwchine chaba icha pusana kuchebo cha kwa lesa. Mwamona? Imilo mwya kwa Yesaya en alifyo mwame wafye wamilo mwya kowela. Atile shikulu jimuntu pakati kabantu abakowela kabili ni kwa taimilomo ya kowela akalanda kuline pantu ni mwona lesa. Kabili malaika aishireika akwete umulilo umulilo wa mshiro kufuma kuchipa ilo chakwa lesa nukusangula imilomo yakwe ukufuma kumilomo ya muntu ululumba ukuisa kumilomo ya kwa kasesema na efyo asosa shikulu amaka ya kwa lesa ya sangula. umwanda umo na makumi yabiri y'abalondo besabi kabiri kabiri abakota banono bakashitisha bashakashikira abanakashi n'abali abalonge n'abene mu kipinda cya pamulo no kwisara kwesibi bamwe muri bene kwabula amasambiriro ayalinga ukulemba mashina ya wabene lesali basangwire okufuma kubalondo besabi ukwisa kubalondo babantu ukufuma kubaume n'abanakashi mu musebo ukwisa kuba mwisholo bakwalesa abashifwa amaka ya kwalesa yasangula Paulo, memba la walukuta lulia, Presbyterian Methodist Baptist Pentecostal, atemwa ekintu kimo, mulya mu musebo ali ile, nomupashi wako kalamba uwa kususha muli wene, kutila ena, ali ishiwe fingi ukuchila wansu wa vena, ena, aishire kushiwa kuli gamali yao, umuwa wakafundisha wa ishibisha, abaliko mchalo. Bichi ishituta chitike mumulendo kwa kwekuya kutamaseke, ukuya sende bumbali abantu ababa chetekele chebo chakwalisa, Mwishila yakwe, ukia kulia, bali mupumine panshi, kabili ena, au mfilembila, kabili ena ya sanguile wene, ukufuma kuli membala walukuta, kabili uya kucharichi, ukuisa kuli kasema wakwalesa, uyo wale mbele chewe chakwalesa, mchupingo chipia, ukufuma kuli membala wakulukuta, ukuisa kuwa mwishilo. Owe, ulutanda ululumba, na tuimi nine, umwana ululumba, imbuto ilulumba, Yo ya kuchifulo chimo, ukuya kuchifulo, mwele ukukule manikwa, mwele ni munolu chelo mwebana. Na papa atangumfweni, nga u, ngomuntu, uyole shoku imini napakati kabafwa, naba mweo. Kunse uko mchalo, uko mlaba sauleisa konga mchiri, awa sunti kwako, imwe, mweba lulumba mchifulo, na papa ataikale nifye, pali miniti, na imbi. Ninji shiba nai kwa muno mutukso na temwa njelele niko, Phoenix, ilama mini itama kumiabiri, uku tifike 12. Kabili ni nkwata ababantu muno ulu chelo lonse, kabili nalenga imwe uku taluka kunchitone fintu, lelolekesha we munandi mtemu ikwa. Iwe limbi, kuti wawa uwa taluko kufuma kulile somia yaya. Na papata, welela muno ulu chelo, usheta wachite, kulikuwe nchende, paka fuka uka.
In a manger, long ago,
Mumalimba nshitakale ni nchishiva chena chirifyo. Umwana nafi alwa kukupususha abantu kumembu. Yohane ali mumwene kululamba. Umwana wampanga pe na pe. Owe Kristu uatanikwa kukabare. Owe nalitemwa uliomwa ume ukufuma kugaliri. Ukufuma kugaliri. Pantu ena ali nchitilefi ngine. Ena ali velo luseme mbu chandishonse. Nukubika mwamupashi wa mshilo. Owe nalitemwa, nalitemwa uliomwa ume kufuma kugadiri. Muse nshi aile mkupepa kulia mwite mpire obu shikugumo. Ali bilikishe mweshikulu mbelelenu uluse. Ale kilewe lube mbulonse, kabiru mutende wapulamu kubikwa mukati. Ati ile, iseni mumono uliomwa ume kufuma kugadiri. Chiria chishinka. Ifile mafiale ngilwe kwenda. Bachibulu bale ngiruwa kulanda. Yali amaka yala ndiruwe no kutemwa palibemba. Impofu shale ngiruwa kumona. Ninji shiba kutichabafye uluse uluwa uliomwa ume kufuma kugaliri. Pashanye ni chiri anabuka pyunga ilelo. Umwana kashipachishima. Ena amwe vedeme mbusha kwe shonse. Ifi aba umebasano akwete palili anshita. Abiru uluse uluwe mbulonse. Kabiru mute ndo wa pulamo ukubikwa mukati. Abili kishe, sini mumone uyumwa ume ukufuma kugaliri. Mwe mwana kashi, ena alishibe, mwamona, ena na verenga umutima wenu mnolu chelo. Mwe mwana ume, ena na verenga umutima obe. Owe, umusangushi, natupepe.
Oh, I love that man from Galilee. From Galilee.
Owe, nalitemwa uyumwa ume ukufuma kugaliri. Ukufuma kugaliri. Pantu ena, ali nchitile fingine. Ena, ali bilolu seme mbushandishonse. Nukubika mwamupashi wa mshilo. Owe, nalitemwa, nalitemwa ulio mwame kufuma kugaliri. Mbushe, tamwa mutemwa wene, pamona ine munolu chelo. Owe, wewa sunkanishu wa mube mburu lumba. Muno, atemwa konse oko iwe uli. Mbushe, walasu minashukuru wandi munolu chelo. Ena, echebo, kabiri chebo, nachiretwa kuli imwe. Ushe, tamwa asumine wene muno luchelo, ushe kuti mwa imyafie ama boko yenu, atemwa huku imini na panka sashenu, atemwa echintu chimono kupepo kusosa, ndefu ayo kusumina wene, ino ine nshita. Munyina, ndefu aya ino ine nshita, kusumina wene. Ushe kuti mwa imini na kupanka sashenu, uli wonso yo wa chilafu ayo kupepirwa. Kabili soseni ine, ukupepirwa ntire, ndimu bembu, Ndefuaya lesa kupale mkwai. Umona umbi, umuntu wansape penomba, pali miniti fye. Owe, muli yali amalimba kalinganshi. Chali mchimfulu mfulu na mwishiba ichalo chali. Kabili ninchiba chena chishinka. Akanyaka nono kafyerwe kupususha abantu kumembu shabo. Ili Yohani amu mwene wene kululamba. Ena ali ulia umwana wa mpanga wape na pe. Umawine ilelo. Owe, ena ni Kristu uatanikwa wakabare. Ushita mwa mtima wene ilelo na mtima wene wonse. Kwa kutila mwingenda kufuma muli imi bele yesonde. Iyo maikalamo. Imwe, mweba nakashi, imwe mweba ume. Owe, chinshicho mwachikalila muno yonse inshita. Chena chilela ngisha kuliko chintu chimo mkatika imwe. Kuliko chintu chimo kulia echi kwete insala nechilaka. Imwe tekuti muikale muno aya ya biri, ate mwa maora ya tatu kuikala muli chichikulwa ngefi. Kuliko chintu chimo, ushete kuti mumfu ile fie kuli chena ilelo, leke ni ama fashion na science na fionse fintu fie sonde, fifu memano yenu ino ineishita. Munyina umute muikwa temu ankashi, uate muikwa. Inkuta shire ya mpana, inko shikalamba shire tobeka, Israele, alebuka, ifishibilo ifio baka sesema wala ndire libera, ishikushawe na fialo shapwa, nifia kutinya ifingi. Welele ni mwewa salangana kumwenu. Ubushiko bwakulubula nabupalama imitima y'abantu irefirwa kumwenso be nabayisushwa n'omupashi wa myeni nyali shenu rekesheni pamulu kulubulwa kwenu kwa palama bakasesema babufi balebepa ichine chakwalesa balekana kutila Yesu Kristu nilesa weso nomba chilya chishinka imwe namwishi bakirya ifwe bonse ubushiko bwo tuleikalamo. Nilo ati ile kukaba olobuto, panchita ya chungu lobushiku. Inshila ya kubukata, imwe mchine, mka isanga. Vulia ebushiku tuleika lamo, ino ine nshita. Olobuto, lukaba likafie panchita ya chungu lobushiku. Iliwe mfimfi ile isamo, kumachacha. Olutanda, wachungu lobushiku. Kumachacha, nolutanda, wachungu lobushiku. Kabili pano mayachiri ya mfimfi. Kuikaba obulanda, palu wa shale nipo, ilio mkulekele shankafika. Pantu fionse kunse fia kwa atamupaka wa nshita noruelele. Kabiri ilie shikutili antu walo kutali. Leondefu ayanka moneke insha wandi chinso ne chinso. Ilio onka chiluka chishirwa. Mwinjeba mumpendwa ya kulosha. Kutilo bumi wabafie chiloto chafie. Kabiri umweo untu wafwa uyo wanakuka. Nefintu tafiru musango fia belamo. Ubumi butu ntulu. Kabiri ubumi chikatilo. Kabiri nshinshi tempera ya buko. Pantu ululukungu. Kulukungu ukabwelela, tachala ndirwe pamweo. Obumi wabanta bakalamba bonse, mula tuibukisha, kabiri ifwe, kutuwa lengo obumi wesu ukuwama, kabiri ifishirwa, ukuisha kunuma Yesu, ifishirwa fiankasa pamise nsenga yanshita. Ifishirwa fiankasa, ifyo nalimo umbi, ilio waleo vapabumi uwine wine, wawa kabiri munyina wawo naika, mkumona kutia kwata kushipana kabiri. Na tuimi neliena no kuchita, no mutima kubwa afyo bulibonse, mwibange ishiri tondoro ingombe, ishiri enshiwa, veni mpalume mubului. Leso watemu ikwa vena venu, ni mwona aba umebabili, abe minine pankasa shabotata. Ndepe paleso kutila, mwalaba senda imenomba, vena valefo yokuba aba na venu. Vena, naba shibuko kufuma kubututu, uwabumi uobale ikalamo. Kabinomba vena valefo ya ukumfishi wa wino chipya chipya, nolubatisho lwa mpashi wa mshiro, palili embuto yoyabyalwa mu mitima yabo munobushiku. Leso wa myayaya, kalenga wa fintu fionse, yo walengere chebo chenu, kabirinde chitikilo kutira imwe, mwalishibe, ababa ume balino kuchita ichi, mnolu chelo. Ndepe pashikulu kutira, imwe mwalata pilisha chiri ya chebo, akasuba nobushiku, kabiri mwikalika satana okufumia cheno okufuma muminwe yenu. Lekini chena, chibe ichimuti, icho inshitashimo, mparadaizu wakwalesa, ilio fionse, fika letu wanakabili, pantu ichebo chenu tekuti chifirwe, chikaba nakabili. Pantu ili sonde, kabili, takwa kabe ubya ntanshi wa uyu musango muisonde ili leisa. Takwa kabe wa moto katema nanguchimo, icho sayansi ya talo kuchita. Takwa kabe fintufia musango filia muisonde, ilio lileisa. Lelo chikabo musango wa uya ntanshi uwa kwa leso mwine, uwe nakabika mukuteka kwa bukata. Pantu mulubu uya ntanshi, mwaba ama lwele, infwa, ubulanda, nshishi, no kukabila. Lelo muli bulio bufumu bobuleisa, takwaba infwa, takwaba obulanda, takwaba malwele, takwaba kukota, mwelesa. Tionse fikaba ifipya kulya, mubuya ntanshi wenu. Lesa tusanguleni lelo na amaka yenu, wakulenga chipya chipya amano Yesu, ukutaluka kufuma kufintu fya 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 ilisonde nomba, ukwisa chepo chakwa lesa. Kabileke ni ifwe tulengwe chipya chipya, umaka ya sangula ya kwa lesa, pambu toyo ili mumitima Yesu, ukutila ifwe tuwalichetekela, kufibumbwa fitu abana baume na abana manakashiba kwa lesa, ili epe poliandikuli mwetata pabantu, muishina lia kwa Yesu. Amen. Nomba kuli imwe abali kuli apa mulabasa, konse uko mubelele, ndefwa ya imwe mupokelele Kristu kunse uko, ngakapususha wenu mwebene, noku isushiwa, nomupashiwa kwe. Ifyebo, ifyo filandirwe munolu chelo, leke nifingire mumitima yenu, kabili leke nuko imwe mupokelele Yesu, kabili rolekeshe nubu mibwenu, kabili imwe moneni ifyo mleika la panuma, kabili sendeni icha kusushira kocha muntu utontonkanya pano. Ilio, mwaimu na mwebe nukuchite chintu chimo, icho cha pusana kuli chichebo, taluke nukufuma kuli chena wangu wangu mwamona, pantu, kuliko icha kusushira ko, icho ichitalusha infu wakufuma kuli imwe, chiri achebo cha kwa lisa, ifyebo fya kwe mweo, kabili fye nafika musunga imwe kufuma kumfwa. Kabili kuli imwe mwe bantu muno nomba abali muchikulwa, ni musunga muno nshita itali, nde mutotela pa kusangwa mkwenu, nde pepo kutalisa, takatali okuleka imbu tokufwa. Nde subila imwe, tamule tonton kanya ninji minina pano kusosafie fifintu, ukuba waibela, nde sosa chena pamulandu wakutemwa, kabili kuishibo kutila chena, chiri ilio ndi mwina kufwa, kefyo ndi nomba, nshita yeka nkatala okushimikila kubantu. Kabili nalitemwa Yesu Kristu, nanika pusu ushawandi, kabili bukisheni ine ngana likunse kulia, mumisebo nga chena tachari ni wene. Ine ngana likunse kulia, bonsaba fiashibandi, bonsabantu bandi, tuwalia babembu, lilole sana maka yakwe aya kusangula, ninshiba chena, chane ngile chibumbu echipya, ukufuma muli ine. Kabili ine, kutina achita ine, kutina asuminisha chena kuli imwe, ukuba ichisuma. Kabili chena, chika musunga muma ora ya mafia, na ngura pamfwa, pamuinshi, imwe, tamukwato mwenso. Takuwa banangu chimo, icho chinga tupatula ukufuma, ukutemwa kwa kwa lesa, ukwaba muli Kristu. Shilesa, ingapala chila umuwa muli imwe, nokumupela umwewa miayaya. Nivanga muno abo abasha kwata imbuto ya kwalesa ulubatisho wa mpashi wa mshiro ushe kuti mwaimyafi okuboko kwenu kusosa njebukisheni munyina Branham ukutila ndino kupokelela ulya mpashi wa mshiro nomba imwe musende ichebo muwenu mumutima wenu nokuchetekela chena nomba nga imwe kuti mwalolekesha pali imwe kabiye nokulolekesha pachilola kabili imwe kuti mwamona apo mubelele mwamona imwe kuti mwaishiba. Mwatila chisuma ine, shachimyo kuboko kwa ndipantu ndechitekela ni nkwata. Tulekeshe ni mwebe ne mchilola, diena mulino kumwona umusangu wa mupashi ule mubepa imwe. Mwamona, ukutontonkanya ukwabepwa kuliko inshila imoneka ya lungama kumuntu, nilo impela ya iko ni inshila shamfwa, ushe chiri achishi nka.
Down at the cross, where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory.
Israel nifia menso yenu, miniti fie nomba kabiri, imbe nifia luli akuli wene, leke ntumie fia maboko Yesu pamulu.
Glory to his precious name, glory to his name, there.
Ndefwa ya imwe mwewe na Kristu kuposhanya muminwe umono mvie, imwe mwewa pusushiwa.
There at the cross where he died.
Munopo wali kuataka bulungwa kamwe muli wene na mwishiba. Ichi chiri kuli bena abo abasha mwishiba wene.
Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge into glory to His name. Oh, glory to His. Let's bow our heads now.
Na tukonta mikimi tu Yesu nomba ili otule luimba. Mwali mutemwa, Paulo atile, ndino kuimbira mupashi, ndino kupepela mupashi, leke ntuluimbe winonga nshi nakabiri, na mamoko Yesu pamulu. Na mwishiba ubu afya wachena ifwefwe bantu ba Pentekosto, ifwetu walilufia kusangalala kwa Yesu, ifwetu walilufia ifya kumfa umfafi Yesu. Ngefyo Billy Graham asosele inshita imbi ya bushiku, bali ya bakashimikila intene shishabo isha apiribulwa, kuya kulia kukwa kuso, kukuto tendu pishabo, nukumanya inkasa shabo pamulu na panshi pamushiri, nukulisha inshindo, wenabali kwete chintu chimo, icho basansa mukirepo. Chesuma na likuwa te chintu chimo, icho nasansa mukirapo, mamona, ifwe twalirufia ifya kumfa umfa Yesu. Nomba leke nitumie ifya maboko Yesu. Mwisaka mana palu afiena. Tafiri nangu chimo mwamona. Chiria kachichusha. Uyole ya aleta nda mufilamba. Ukwa bulo kutushika. Akabwela nakabili ukuleta imiashia wama. Chisuma.
Glory to precious name.
Lesa, lesa, alumba nishiwe. Vike ni mbuto shikulu, mumutima.